Tässä tehdään Renne Korppila-podcastin historiaa siinä mielessä, että nyt tulee nopeiten toistuva vieras, jos näin voidaan sanoa. Onko tämä oikea termi? Pulkkisen Jani täällä taas. Pari viikkoa, kun siitä oli, kun me tässä viimeksi istuskeltiin. Pari-kolme viikkoa.
Pari viikkoa, mutta täällä on kiva olla, niin mikä siinä?
Niin, nimenomaan silloin juteltiin sun meiningeistä, valmennusfilosofioista, sun kilpailu-urasta ja monista muistakin asioista, ja silloin heitettiin ilmoille myöskin tämä näytös, että voitaisiin tehdä tämmöinen Q&A-jakso, eli missä sitten pääset vastailemaan kysymyksiin. Mä pistin itse asiassa eilen tuonne omaan Instastoriin tämmöisen kysymyksen tai kysymyspyynnön alueelle, ja hyvin tänne onkin kysymyksiä tullut, mutta otetaan nyt tähän alkuun tämmöisenä kertauksena vielä niille, jotka eivät ehkä välttämättä jää tiedä niin. Eli sä olet siis Pulkkisen Jani, kehonrakentaja ja fysiikkalajien valmentaja, voisiko näin sanoa?
No siinä on aika hyvin tiivistettynä jo kaikki.
Team Warriors on sun... Tai, se on.
No siis se on meidän yhteinen jo SFU-alainen tiimi. Mm. Ja toki muitakin valmennuksia teen kuin vaan näitä kisavalmennuksia, niin kuin puhuttiin jo aikaisemminkin. Käykää nyt kuuntelemaan edellinenkin podcasti.
Käykää kuuntelemassa edellinenkin podcasti. Jos sitä kuunnellut, niin napatkaa se nyt vaikka tässä niin kuin ensin haltuun. Mutta tosiaan se, että niin kuin jo viimeksi puhuttiin, niin äijäkin on sillä tavalla harrastunut ja kiinnostunut ollut aina näistä asioista, että sä oot semmoisen aikamoisen tietopankin kerännyt jo ihan omasta takaa.
No se oli musta hyvä, kun tänään itse asiassa just valmennettava kysyi tuossa, että mistä sä tiedät tämän kaiken? Sanoit, että mä oon tehnyt tätä 10 vuotta. Niin kuin, että mä oon 10 vuotta ammentanut sitä tietoa lähteestä A, B, C, D, vittu, ihan mistä vaan. Niin kyllä se on vaan pikkuhiljaa kasaantunut se kaikki tieto. Ja sitten kun ne palikat loksahtelee aika hyvin yleensä keskenään yhteen, niin sitten niitä pystyy yhdistelemään niitä eri aihealueita. Niin kyllä mä nyt voin sanoa, että et myönnän myöskin olevani väärässä, mutta yllättävän paljon on vuosien varrella kuitenkin tullut sitä tietoa.
Mutta sehän on mun mielestä kaikkein, silloinhan sellaiseen ihmiseen mä luotan, joka myöntää olevansa väärässä.
No siis se pitääkin, ja mä sanon niin myös valmennettaville, että jos mä en jotain tiedä, niin mä sanon, että mä en tiedä, ja mä selvitän.
Just näin.
Näinhän se yleensäkin pitäisi se tiedonhaku toimia.
Joo, paljon tällä alalla näkee sitä, että ikään kuin esitetään kaikki tietävää jotenkin, että se on sen heikkouden merkki, ja siinä sivutuotteena saattaa sitten olla ihmisen terveys aika vitulla.
No juuri näin.
No, ja sitten esimerkiksi just tuosta, niin kuin sanoit, että säkin olet niin, oletko vielä 30 täyttänyt, kun mä olen ikinä
29.
Niin. Joo. Ja että sä oot kuitenkin nuori mies, ja mäkin mitä tiedän sun valmennettavia, jotka on kuitenkin esimerkiksi sua vanhempia ihmisiä, jotka selvästikin niin katsoo taas sit sua sillä tavalla niin kuin selkeästi ylöspäin sitä sun tietoa, että tosi just näkee sen, että se ei ole ikinä iästä kiinni, vaan nimenomaan siitä tiedon nälästä ja kyvystä ottaa asioita vastaan. Toki itse 19-vuotiaana en olisi ollut noin kypsä ajatuksessa ehkä siinä, mutta ymmärrän, mitä tarkoitan.
Niin, ja ehkä se sairaaloinen omistautuminen tavallaan sille, että ennen se oli pelkkä se niin kuin podauslähtöisyys ylipäätään siinä tiedon hankinnassa, mutta nyt se on mennyt niin kuin yleisesti terveyden ja lääketieteen ja niin kuin kaiken sen kautta, mitä pystyy yhdistelemään siihen podaukseen sitten myöhemmin.
Kyllä. No joo, mutta täällä on tosiaan näitä kysymyksiä, ihan mukava nibu, niin lähdetään itse asiassa vaikka täältä niin kuin ensimmäisestä ihan kuin saapumisjärjestyksessä purkamaan. Täällä on Benjamin kysynyt, että millaisella toistoalueella suosittelisit jalkatreenejä? Kyseessä on intermediate-tason treenaaja.
Jalkatreenit ylipäätään kannattaisi mun mielestä jaksottaa ihan niin kuin niille molemmille toistoalueille, eli mennä sinne pitkiin sarjoihin, koska jaloissa on paljon hitaita lihassoluja, ja niitä kannattaa aktivoida ehdottomasti, mutta kyllähän se kasvupotentiaali edelleenkin on kaikissa lihassoluissa niissä nopeissa, eli silloin tehdään niitä lyhyitä sarjoja, niin semmoinen perusjalkatreeni, vaikka mullakin itsellä, niin voi olla ihan nelosiakin, mitä tehdään, jotain raskaampia, mutta sitten tämä, mitä mä käytän paljon valmennettavillakin, niin back-off-sarjat, eli jos se tarkoittaa sitä, että me mennään vaikka siihen raskaaseen neloseen, mutta se ei välttämättä ole se podaussarja, mutta herkistetään se keskushermosto sille, että sä oot tuntenut sen ison painon, sun keho on kokenut sen ison kuormituksen, ja sittenhänkin se podaussarja, joka on vaikka 6 ja 10 välillä toistoalueella, niin se sarjapainohan tuntuu kevyemmältä. Eli esimerkiksi se kyykky, käyt tekemään sen raskaan nelosen, ja sen jälkeen otat sen 6-18 sarjan pikkasen pienemmällä painolla sen podaussarjan, niin se tuntuu aika paljon kevyemmältä sen jälkeen se sarja tehdä, ja se on se niin kuin tavallaan kehittävä sarja.
Niin, usein ajatellaan, että se ikään kuin, just vaikka kyykky on hyvä esimerkki, että lämmitellään ja sitten tehdään muutama semmoinen, lämpösarja kautta semmoinen vähän niin kuin valmisteleva sarja, ja sitten tehdään se yksi tai kaksi kovaa sarjaa sillä maksimipainolla, millä tulee se 4-5 tai 1-2 reppiä, just ja sitten se on siinä.
Mm, kyllä.
Ja just, eikö kuitenkin ole Savo Make käyttänyt myöskin vähän niin kuin näitä back-off-sarjoja, muistaakseni, oliko ne kuormat, niin ihan, pudottiko sen ihan hirveästä kuormaa, mutta muistaakseni jonkun verran hänkin teki, että hän otti sen yhden älli pois, todella raskaan sarjan, ja sitten tiputti siitä vähän painoa, ja sitten se oli semmoinen selkeästi tarkempi.
Just näin, kontrolloidumpi, tarkempi sarja. Niitä mä käytän itsekin paljon. Se back-offihan ei toimi tuommoisissa niin pitkissä sarjassa, ethän se pysty 20 toiston back-off-sarjaa tekemään, mutta se pointti on nimenomaan niissä lyhyissä sarjoissa. Mutta toisaalta kannattaa myös hyödyttää silloin tällöin niitä vähän volyymipainotteisempia, pidemmän toistoalueen treenejä.
Kuinka paljon siinä on, tai siis että onko toi semmoinen kuitenkin niin kuin yleissääntö vai onko siinä sitten yksilökohtaisia eroja? Muistan ainakin esimerkiksi Flex Lewis, hän on paljon puhunut siitä, että hän tekee jaloille järkyttäviä toistomääriä.
No itse asiassa...
Totta kai hän tietysti menee vähän erilaisella vaikkapa kemiankin tasolla, mutta ei se aina voi kaikkea siihenkään kääntää.
Joo, ja sitten itse asiassa lihassolujakaumahan pystyy muuttamaan. Eli okay. Se, millä tyylillä sä treenaat, niin sun keho myöskin mukautuu siihen tyyliin. Eli sen takia mä en suosittele, että tehdään vaikka tosi paljon semmosia niin pitkän toistoalueen treenejä, koska sä silloin vähän niin kuin opetat sen kehon toimimaan niillä hitailla lihassoluilla, joilla ei ole edes kasvupotentiaalia niin paljon. Niin minkä takia sä tavallaan, vaikka siitä tulee hyvä pumppi, hyvä paine, ei siinä mitään, se fiilis on treenin aikana hyvä, mutta se kasvupotentiaali ei ole niin hyvä kuin niillä lyhyemmillä sarjoilla. Eli jos sitä hypertrofia haetaan, niin mieluummin panostaa niihin lyhyempiin sarjoihin.
Okay. Virhe, jonka itsekin olen kyllä tehnyt, täytyy myöntää, että aivan liian pitkään hinkannut pelkästään. Ja itse asiassa hän, Benjamin, sallitahan toinen kysymys vielä. Hän kysyy tässä, että mitä mieltä etureisien esiväsyttämisestä ojennuksilla, vaikka se olisi sitten pois just tämän edellä mainittujen vaikkapa nelosten pääliikkeiden painoista?
Esiväsyttämisessä on mun mielestä se tavallaan virheolettamus, että silloin pitäisi tehdä vaikka pitkää sarjaa tai pienillä painoilla. Minkä takia sä et voisi esiväsyttää sitä lihasta tosi tommosella eristetyllä liikkeellä, kuten vaikka reiden ojennus, ja tehdä siinä tosi raskaan huippusarjan? Mm. Ei sen tarvii olla 15 toiston sarjoja sen reiden ojennuksen, vaan sä voit tehdä raskaan kasin tosi supistellen sillä reiden ojennuksella ja saada sen vaan niin eristettyä sen reiden sillä maksimikuormalla siinä liikkeessä, ja sitten mennä siihen isompaan kyykkyliikkeeseen. Mä ehkä itse koen sen niin, että se on nivelle toki paljon iisimpää, koska sitten niissä isommissa liikkeissä ei tarvitse välttämättä käyttää niin isoja kuormia, että saa irti sen saman potentiaalin, mitä sä saisit, kun sä aloitat sillä isolla liikkeellä. Ja toisaalta myöskin, tämähän laji on tosi rankka keholle ylipäätään, että jos tehdään aina vaan niitä raskaita isoja kyykkyjä ykkösliikkeellä, niin kyllä nivelet rupeaa huutaa. Koittakaa kuitenkin aina niissä esiväsytyksissä, oli se sitten vaikka reiden ojennus tai reiden koukistus ennen jotain suorialojen vetoa, niin menkää niissäkin niihin raskaisiin kuormiin, eikä vaan hinkata sitä verta turhaan sinne, koska se ei käytännössä tee mitään sille lihakselle.
Niin, ja kuitenkin väittäisi, että aika harva sitten kuitenkaan treenaa sen, vaikka kyykkää semmoisella romuilla, että siinä oikeasti ollaan semmoisessa, että rupeaa kuormat, mekaaniset kuormat olemaan jo semmoisia vaarallisen tason pitkälle yli 200 kyykkyjä vaikka, että tarvitsee sen takia ruveta väsyttämään itseasiassa, että rupeaa oikeasti vaikka pelottaa mennä sen tangon alle, kun siellä rupeaa olemaan se yli 2 markkaa, niin väitän, että se on kuitenkin harvempien ongelma sitten kuitenkin.
Todellakin harvempien
niin
ongelma.
Tuossa määrin. Totta kai se tietysti, jos on kipuja tai näin, niin se on tietysti eri asia. Mutta no sitten täältä tulee Rukkilalta kysymys. Jos treeni alkaisi aamulla noin 30 minuuttia heräämisestä, niin miten ruokailut edellisiltana kautta aamulla? Hyvä kysymys.
Ihan loistava kysymys. Ihan loistava kysymys. No siis glykogeenivarastojen täyttyminen on paljon pidempi prosessi kuin se, että sä söisit aamupalan ja lähtisit treenaamaan. Eli nimenomaan se edellisen päivän ravinto on isommassa roolissa, myöskin toki iltapala. Mä en muuttaisi iltapalassa välttämättä yhtään mitään, mä pitäisin vaan huolen, että se kokonaisuus siltä edelliseltä päivältä olisi se, että sulla olisi glykogeenivarastot täynnä sen päivän jäljiltä. Ja aamulla, jos se on oikeasti niin, että sä meet ihan niin kuin heti periaatteessa herättyäsi, niin toki jos sä tarvit jonkun piristeen, kofeiini, mikä ikinä onkaan treenibuusteri, niin se on hyvä ottaa siihen, mutta ihan tyhjällä vatsalla noin muuten. Ja treenin aikana käyttäisin mahdollisesti hiilaria lisänä, mutta aika pienen määrän, että sitäkin ylilyödään. No säkin oot Renne kuullut näitä, kun vedetään se 100 grammaa, 150 grammaa hiilaria sen treenin aikana.
Niin. Ja varsinkin, jos ei sitten ole mitään ylimääräistä, joka sitä hiilaria niin kuin viimeyttää sinne.
Niin, aakkospussien niin, treeni niin, respassa. Niin. Mutta tosiaan niin hiilari voidaan käyttää ennen treeniä, mutta välttämättä ei sitäkään tarvitse. Mä ottaisin ihan jotain EA-aminohappoja tai jonkun heradrinkin sitä ennen. Ja sitten lähtisin vasta sen jälkeen, kun se treeni on tehty, niin sitten vasta ottaisin ne oikeasti ne isommat hiilariateriat siihen. Mutta en söisi välttämättä mitään, jos 30 minuuttia. Et en niinku kiinteitä ruokaa, en söisi.
Niin, koska ihan se niinku millään tavalla se aamupala ehdi imeytyä.
Ei, se ei kerkeä kyllä millään tavalla niinku hyötykäyttöön, varsinkin koska silloin, kun aloitetaan treeni ja päästään siihen, että ne lihakset alkaa täyttyä verellä, niin ei se ruoansulatus enää toimi samalla lailla. Että kyllä se jämähtää se safka, mitä sä oot siinä aamulla syönyt, niin se jämähtää sinne vatsan pohjalle.
Se voi olla jopa niin kuin enemmänkin se treeni jopa haitallista.
Se voi olla haitallista.
Mutta just itse, kyllä mä jonkun semmoisen laturin tai jonkun semmoisen pikku boosterin siihen aamuun kyllä vetäisin.
Joo,
kahvin tai energiajuoman tai jonkun tuommoisen valmis.
Sama kyllä itsellä. Ja muutenkin niin kuin, jos se on noin äkkiä heräämisen jälkeen, niin ehdottomasti pitäisi niinku saada se pää mukaan siihen hommaan. Et ei sille, se keho on kyllä varmasti varustautunut jo riittävällä glykogeenimäärällä edellisestä päivästä.
Sitten täällä Hillin Samppa kysyy, paastossa treenaaminen, ilmeisestikin niin paastossa treenaaminen, onko se mikään juttu vai hukkaan heitetty aika?
No nyt pitäisi tietenkin vähän ehkä tavallaan tarkentaa, että onko se niin kuin pitkäaikainen paasto vai puhutaanko just samasta tilanteesta kuin tämä edellinen keissi, että onko se niin kuin yön yli.
Niin, vai esimerkiksi tämmöinen joku 24 pätkäpaasto, jossa toki useinhan siinä tämmöisessä intermittent fasting ajattelussa on se, että se treenihan niin kuin katkaisee sen paaston.
Joo, kyllä.
Mä ainakin näkisin, että se on älytöntä, että sä syöt 4 tuntia ikkuna aikana, sit sä oot 4 tuntia syömättä, sit menee treenaamaan ja oot taas 16 tuntia syömättä.
Joo, ei missään nimessä, että jos nyt kyseessä olisi vaikka tämmönen intermittent fasting-tyyppinen ajattelu, niin se treeni nimenomaan katkaisee sen paaston ja sen jälkeen aletaan se ateriointi. Eli sit tulee ne hiilariprotskuateriat sen treenin jälkeen, mutta senkin voi vetää siis toki ihan tyhjällä vatsalla sen treenin ja siihen ottaa vaikka EA:ta tai heraa sen treenin ajaksi, että saa jotain niin kuin aminohappoja sinne verenkiertoon sen treenin ajaksi, koska sen mä kuitenkin, siitä mä pitäisin huolen tossakin tilanteessa. Mutta toki jos nyt puhutaan jostain niin kuin oikeasti paastopaastosta.
Niin, että sä oot vaikka viikon mehupaastolla.
Ehkä jättäisin treenaamat siinä vaiheessa, että kehityksellä ei ole hirveästi varaa, kun siellä on rakennusaineita siellä.
Niin, ehkä tuommoinen niin kuin pidempiaikainen paastoaminen ja sitten joku tämmöinen lihaksen kasvattamiseen tähtäävä treeni nyt ehkä muutenkaan ole hirveästi sitten kuitenkaan loppujen lopuksi toisiaan tukevia asioita, mutta tuli tästä itse asiassa mieleen, että taisikohan olla Ben Pakulski vai kuka puhui tästä, että hän pitää, oliko se yksi päivä viikossa vai kerran kahdessa viikossa vai mitä se pitää tämmöisiä paastopäiviä vai tai proteiinittomia päiviä tai näin. Mitä sä näet tämmöisen, nimenomaan niin kuin vaikkapa ruoan sulatuksen parantamiseen, vatsan voinnin parantamiseen, insuliinin herkkyyden tämmöisen, niin mitä sä näet tollaisessa käytössä tuommoiset pikku salamapaastot?
Siis ihan uskomattoman hyvä, niin kuin, tai siis oikeastaan ainoa sellainen tapa, millä pystytään jopa elinikää pidentämään, on tuommoiset yksittäiset niin kuin paastopäivät, mitä pitäisi vaikka kerran viikossa, mutta nyt tullaan taas siihen, että Ben Pakulski on myöskin lopettanut jo kehorakennusuransa ja ajattelee sitä niin kuin pitkäikäisyyttä ja sitä elinvoimaisuutta enemmän kuin enää sitä lihaksen kasvatusta, mutta just ruoansulatukselle, insuliiniherkkyydelle, kasvuhormonitasoille, kaikelle paljon niin kuin positiivisia vaikutuksia tuommoisilla yksittäisillä paastopäivillä.
Ja voiko siellä nyt olla sitä niin kuin lihaksen kasvullekaan sit oikeasti mitään niin hirveä, että jos olet päivän syömättä, niin katoa sen lihaksen oikeasti mihinkään.
Ei ne katoa mihinkään, ei ne kyllä katoa. Ja sitä paitsi keho osaa aika hyvin kompensoida nimenomaan noilla paastoilla, että vaikka olisi pitkiäkin aikoja paastossa, niin kyllä lihasta säilytetään yllättävän pitkään. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että kasvuhormonitasot luontaisesti nousee paaston aikana.
Sitten täällä on M. Jantti kysyy, parhaat vinkit aineenvaihdunnan aktivointiin kautta kiihdyttämiseen?
Ihana kysymys. Lisäravinteista mun on pakko mainita toi jodi.
Joo.
Koska jodi on sellainen lisäravinne, mitä käytetään tosi vähän mun mielestä. Ja mä oon itse kokenut siitä ihan huikean hyödyn. Ja nimenomaan niin kuin kelp-muodossa, eli se on tämmöinen niin kuin leväperäinen, tai siis kelp on siis jo levä.
Okay.
Ja siinä on tosi korkea jodipitoisuus, ja siinä on toi niin kuin bioavailability todella hyvä, eli keho hyötykäyttää sen jodin hyvin. Ja jodissa on se, että se toimii kilpirauhashormonien esiasteena, eli jodista muodostetaan T4, jota kautta konvertoidaan T3, ja toki RT3, joka on inaktiivinen kilpirauhashormoni, mutta siitä nyt ei ole sen enempää tarvitse jutella, mutta pääasiassa siis jodi toimii lähtöaineena kilpirauhashormoneille, eli jodia kannattaa siinä mielessä käyttää. Ja, aineenvaihdunta on paljon monimutkaisempi prosessi kuin vaan esimerkiksi kilpirauhanen, eli kannattaa ottaa just sokeriherkkyys siinä huomioon, mikä sun kehon rasvaprosentti on, kuinka hyvin sun keho prosessoi niitä ruoka-aineita, onko ne ruoka-aineet sellaisia, että ne imeytyy, kaikki siis nämä vessaskäyntijutut, että käytkö säännöllisesti niin paskalla ihan suoraan sanottuna, niin kaikki liittyy aineenvaihduntaan. Eli jos niissä on missään on jotain parannettavaa, niin paranna niitä. Eli silloin kun keho toimii optimaalisesti kaikilla osa-alueilla, niin aineenvaihdunta toimii optimaalisesti. Mutta esimerkiksi just sokeriherkkyys on tosi tärkeä, ja siihen mä kiinnitän paljon huomiota. Eli mä suosittelen itse asiassa, ootko sä itse kokeillut, Renne, mittaa verensokeria koskaan?
En koskaan. Tai siis varmaan jossain lääkärissä ehkä joskus jo, mutta en ole silleen, että olisin itse mitään, tehnyt sitä niin, että mä olisin sitä mitään ymmärtänyt.
Eli siis verensokerin mittaaminen on semmoinen tosi niin kuin halpa ja hyvä tapa seurata terveyttä, mitä mä itsekin teen. Eli paastoverensokerit katsoo heti, kun herää aamulla, ja sitten katsoo aterian jälkeiset verensokerit. Ja silloin
Miten sä teet sen kotioloissa?
Siis verensokerimittarin saa ihan ostettua mistä vaan periaatteessa. Apteekista saa ilman mitään reseptejä tai muita. Et ne liuskat on vähän kalliita, mutta periaatteessa se, että muutaman kerran vaikka katsoo viikossa ensin niin kuin sen lähtötilanteen, ja sitten katsoo vaikka kuukauden välein, että missä mun verensokerit pyörii vaikka 2 tuntia aterian jälkeen tai paastoverensokerit, niin siinä niin kuin näkee sen, että kuinka hyvin sun keho hyötykäyttää ne hiilihydraatit ja imeyttää sen solun sisään.
Minkälaisessa arvoissa niiden niin sanotusti pitäisi olla?
No parhaimmillaan niin kehorakennustarkoituksessa varsinkin, niin alle 5 olisi hyvä pitää se, koska se tarkoittaa sitä, että sun oikeasti keho hyötykäyttää imeistä hiilaria. Eli sanotaan, että paastosokeri, no siis jos puhutaan, mitä lääkäri sanoo sulle, niin se on alle 6. Mutta aamusokerit olisi hyvä olla lähempänä sitä 5 kyllä, kuin vaikka 5,9. Mutta sitten sanotaan, että 4,5 ja 5 välillä aamusokerit, ja mulla on itse asiassa ollut jopa alimmillaan alle 4 aterian jälkeen, koska se keho hyötykäyttää niin hyvin, mutta siitä voi tulla jo sitten vähän hypoglykemian oireita, eli tuleekin jo vähän pasken fiilis siitä.
Alkaa hikoiluttaa ja tärisemään.
Niin, tulee nämä niin kuin perinteiset, että mullakin vaikka treenin jälkeen, niin keho jotenkin imee sen hiilarin vaan niin hyvin, että se voi tippua jo tunnissa ateriasta, vaikka se olisi 100 grammaa riisiä, niin se voi tippua jo vaikka 3,7 se sokeri. Mutta se tarkoittaa vaan sitä, että siihen mä oon oikeastaan aika tyytyväinen loppujen lopuksi, että se keho hyötykäyttää sen niin hyvin.
Mutta niin, että jos on niinku sitä yli 5-6, niin sitten silloin voidaan ajatella, että pitäisi jotain tekemisessä muuttaa sitä.
Joo, sit kannattaa ottaa huomioon se, että onko niinku hiilihydraatti ylipäätään päivässä liikaa, onko se jotenkin jaksotettu väärin sen päivän aikana, tai voitaisiko sitä jollain lisäravinteella vaikka sitä insuliiniherkkyyttä parantaa.
Ja niin, hiilarilähteet ja sen laatu ja näin päin pois.
Kyllä, nimenomaan.
Sitten täällä Tero kyselee, pidätkö valmennettaville dietillä tankkauspäiviä, jos pidät, niin millaisella makrojakaumalla? Taidettiin muistaakseni tätä siinä viimeiskin vähän sivuta, mutta vastataan nyt kysymykseen tässäkin.
No ensinnäkin riippuu siitä, että puhutaanko aineenvaihdunnan tehostamisesta vai puhutaanko glykogeenivarastojen täydentämisestä.
No jos mietitään nyt niin kuin tässä valmennettavalla varmaan niin, niin dietillä, eli veikataan nyt puhutaan vaikka kisadietistä.
No glykogeenivarastojen täytössä yleensä aika silleen, että kun meidän on vaikea sanoa paljon meillä on glykogeenivarastoja, paljon jollain naisella esimerkiksi on sitä kapasiteettia imeä sitä hiilihydraattia, niin jos mä oon siinä tilanteessa, että tankataan vaikka joka viikko, niin mä kokeilen ensin 400 grammaa hiilaria, ja käytännössä proteiinit pidetään tosi alhaalla ja rasvat tosi alhaalla siinä päivänä, ja se on yksittäinen päivä viikossa, yleensä lepopäivä, koska mä koen, että silloin kun se keho on tosi rauhallisessa tilassa, ei kuormiteta sitä treenillä, niin myöskin se imeytyvyys on parempi. Ja toisaalta, jos käytetään paljon hiilihydraattia päivän aikana, tai siis syödään monta ateriaa, missä on hiilihydraattia, niin tulee aika letarginen olo. Mm. Ylipäätään tulee semmoinen väsynyt olo, koska sitä verensokeriheittelyä tulee niin paljon.
Varsinkin, jos ollaan dietillä, ehkä ne hiilarit on ollut pikkusen vähäisemmällä tasolla siinä pidemmät jonkin aikaa.
Joo, niin kyllä siitä tulee semmoinen, no kaikki tietää, mitä tapahtuu, kun syö ison aterian, että tulee tosi väsynyt olo, niin sen takia myöskin kannattaa pitää se lepopäivä silloin. Mutta sanotaan, että se alkaisi 400 grammasta, kokeilisin seuraavaksi 500, jos paino tippuu tai pysyy samassa, koska siis käytännössä glykogeenivarastojen täydentämisessä painon pitäisi nousta, eiks niin? Koska me tankataan hiilihydraattivarastoja, ja hiilihydraatit kerää nestettä myöskin solun sisään samaan aikaan, niin jos ei se paino nouse sillä tankkauksella, se tarkoittaa sitä, että sä poltat suurimman osan läpi. Sä kuset sen läpi sokerina, tai sä poltat sen läpi lämpönä, tai mitä ikinä siellä elimistössä tapahtuu, kukaan ei tiedä oikeasti, mitä siellä sillä hetkellä tapahtuu. Mutta anyway, mä kokeilisin sen sitä kautta, ja mä oon nostanut esimerkiksi viime syksynä mulla oli yksi tyttö, jolla me mentiin ihan 750 grammaa
se on ihan jämäkkä määrä.
Niin sillä se alkoi vasta täyttyä, koska se poltti suurimman osan läpi, ja sen jälkeen mitä jää imeytyy, niin sit sitä vaan piti sitä määrää koko ajan nostaa. Toinen on tietty sit se, että jos me aineenvaihduntaa halutaan boostata tai saada vaikka lihasten triglyceriidivarastoja täyteen, niin sitten mä lisäisin myöskin rasvaa sinne. Eli sitten se olisi rasva- ja hiilaritankkaus. Mutta proteiinit käytännössä mä pitäisin tankkauspäivänä aina tosi alhaalla. Ihan vaan sen takia, että mä en halua sitä kuormittaa myöskään liialla kalorimäärällä sitä kehoa. Ja proteiini hidastaa kaiken muun imeytymistä, kun tarkoitus olisi se, että se kaikki imeytyisi tosi hyvin sen tankkauspäivän aikana.
Ja nimenomaan jo tuommoisesti, jos tuntuu, että just tämä aineenvaihduntaa boostava tankkaus nimenomaan varmaan semmoisessa tilanteessa, jos esimerkiksi dietti ei jostain eteen, että paino ei nyt näytä tippuvan odotettua tahtia tai näin päin pois, niin tämä tulee sellaisessa tilanteessa ilmeisesti.
Usein joo, että se vanha tiehän on, että jos ei paino liiku, niin ei muuta kuin enemmän kulutusta ja vähemmän ruokaa, mutta kyllä se yleensä kannattaa kokeilla ainakin, että lataa sinne välissä, tehostaa sitä aineenvaihduntaa, ja sitten sen jälkeen ehkä tiputtaa, jos on tarve. Mut kokeilla noi reitit, varsinkin jos ollaan jo valmiiksi tosi alhaalla, että ei sitä kannata niinku lyötyä lähteä lyömään enää siinä vaiheessa, että jos ollaan jo tonnikaloreissa, okei, no ketään mä ennenkin laittaisi tonnikaloreihin, mutta anyway, niin jos ollaan jo tosi alhaalla, niin minkä takia sitä pitäisi vielä lähteä repiä, kun periaatteessa voisi mennä toiseen suuntaan ja kokeilla, miten se aineenvaihdunta reagoi siihen.
Niin, mutta sanotaanko, että ehkä ihan ekalla dieettiviikolla ei välttämättä ole tarve.
ei, paitsi täytyy myöntää, että nyt itse kisadietillä tällä hetkellä niin lähti sen verran rajusti, että kyllä mä jo kahden viikon jälkeen tankkasin ekan kerran, mutta se on tietty, kun mullakin on niin pitkä dietti, eikä ole niin paljon loppujen lopuksi revittävää, niin kyllä mä sen sallin tässä vaiheessa ihan vaan myöskin olotilan vuoksi.
Kyllä, se on tietysti niin yksilöllistä. Jaakko Kuutti kysyy, voiko liian pitkä miinuskalorijakso aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintaa?
Voi. Yksinkertainen kysymys, yksinkertainen vastaus. Voi aiheuttaa, ei välttämättä tarkoita sitä, että se aiheuttaisi sen kilpirauhasen vajaatoiminnan niin kuin for life, että se olisi niin kuin, että peruuttamaton tila. Mutta se voi aiheuttaa sen väliaikaisesti, ja se voi aiheuttaa moneen muuhunkin niin kuin hormonaalisiin toimintoihin negatiivisia vaikutuksia. Testosteroni, progesteroni, estrogeeni, siis kaikkiin tasoihin se vaikuttaa, jos dietataan alle sen setpointin, missä keho tykkää olla. Mutta kilpirauhanen ehdottomasti on semmoinen, joka ottaa iskuun. Naisilla vielä paljon rajummin kuin miehillä usein.
Niin, se on jännä. Onko naiset jotenkin alttiimpia noille kilpirauhassa ongelmille vai onko jotenkin, eletäänkö myös sellaisessa ajassa, missä yhtäkkiä ollaankin tultu tilanteessa, että naisten dietit on keskimäärin rajumpia kuin miesten?
Mä sanoisin, että se on toi, että naisten dietit on keskimäärin rajumpia kuin miesten, koska siis nainenhan on tehty kestämään. Siis nainen on tehty nimenomaan kestämään. Naisessa on paljon hitaita lihassoluja. Nainen on tehty kantamaan vauvaa pitkiä matkoja, kun mies on tehty hyökkäämään tiikeriin vastaan. Niin nainen on tehty kestämään, mutta mä sanoisin, että nykyään dietit on kyllä todella rajuja ollut naisia kohtaan, mitä mäkin olen nähnyt. Ja sen takia voi olla, että on just nähty tässä skenessä paljon kilpirauhasen vajaatoimintaa.
Ja myöskin tietysti niin kun jopa tämmöisellä niin kun naisten lajassakin esimerkiksi tämä T3-käyttö dietillä tuntuu olevan jonkun verran kuitenkin suosittua, joka sekin sitten vaikuttaa tietysti niin kuin kilpirauhasen omaan toimintaan, niin ja kauhutarinoita aina kuulee, että jos on T3 vaikka käytetty, niin sitten kun se lopettaa, niin se oma tuotanto ei palaudukaan, niin mikä sun näkemys on siihen?
No siis teoriassa sen pitäisi kyllä palautua, että siinä on sellainen negative feedback loop kuitenkin T3:ssa, että silloin kun saadaan ulkosta T3:sta, niin T4-T3-konversio vähenee, joka on tietenkin ihan selvä, koska keho tunnistaa, että T3:sta on riittävästi. Mutta sitten sellainen on noussut esiin, että periaatteessa konversio tapahtuu sen jälkeen, kun T3 lopetetaan, niin T4-T3-konversioon jatkuu, mutta se muuttuu RT3-konversioksi, ja RT3 tarkoittaa siis reverse T3:sta,
okay.
Ja en tiedä, onko sulle tuttu.
Ei.
Eli reverse T3 on rakenteellisesti muistuttaa T3:sta, mutta se on käytännössä väärinpäin.
Okay.
Ja se kiinnittyy myöskin samaan reseptoriin kuin T3, mutta se on inaktiivinen, eli se ei vaikuta siinä reseptorissa, se RT3. Ja silloin, kun kilpirauhasen vajaatoiminnassa usein niin on tosi korkeat RT3-pitoisuudet, eli sitä kilpirauhashormonia kyllä konvertoidaan, mutta väärään muotoon, joka on inaktiivinen. Ja tätä tapahtuu myös silloin, kun ollaan lopetettu ulkoisen T3:n käyttö.
Sitten seuraava. Täällä kysyy Eetu, kuinka tärkeä osa venyttely on treenaamisessa? Ja totta kai me puhutaan nyt tämmöistä lihaksen kasvatukseen pyrkivästä treenaamisesta, mistä muustakaan?
No ei juurikaan, rehellisesti sanottuna. Lihaskalvoahan ei voi esimerkiksi venyttää. Peetu Lehmus on, mun on pakko Peetulle antaa propsit.
Joo, Peetuhan täälläkin ollut vieraana.
Hän on fiksu kaveri, niin hän puhuu paljon just tätä faskian niin kuin venyttämistä ja kaikkea putkirullausta ja muuta vastaan. Ja siinä on oikeasti ihan pointti, koska se vaatii ihan järjettömän venytysvoiman momentin siihen, että me saadaan sitä kalvoa venytettyä, niin se ei käytännössä ole mahdollista. Toki venyttelyssä on se hyvä puoli, että se lisää aineenvaihduntaa kudoksessa, joka sitten auttaa sitä kautta palautumiseen, mutta
lisää se myöskin liikkuvuutta.
Totta kai, siis, mutta se tulee nivelten kautta, nivelten mobilisoinnissa, niin myöskin semmoinen juttu, mitä aika harva ymmärtää, että jos treenataan täydellä liikeradalla, niin myöskin treeni aiheuttaa venytystä niveliin. Eli nivelten mobilisointi voidaan tehdä myös treenin aikana. Eli voidaan tehdä harjoitteita, ihan yksittäisiä harjoitteita, joilla mobilisoidaan niveliä, tai sitten voidaan treenata vaan niin pitkillä liikeradoilla, että niin ns. Puhtaasti, että sitä venytystä tulee jo treenin aikana riittävästi, jolloin sun notkeus pysyy sitä kautta. Että totta kai, jos me tehdään tosi vajaan liikeradan jalkaprässejä vaikka jatkuvasti, niin eihän siinä ole mitään mahdollisuutta, että se nivel venyisi missään vaiheessa, vaan päinvastoin siis sehän lukittuu tiettyyn tilaan silloin, ja siitä tulee näitä jäykkyystiloja.
Niin, kyllä mä huomaan esimerkiksi, että mun on vaikea päästä kunnolla kyykkyyn näin niin kuin seisoalta, niin, mutta jos mä menen johonkin hakkia, lyö siihen muutaman kiekon ja istahan sitten alas, niin kyllä mä pääsen sitten ihan ass to the grass, kun se paino vaan painaa mut sinne, ja
kyllä.
Se lonkka ja kaikki niin kuin tuot aukeaa, ja tuntuu, että se venytys tulee sinne helvetin hyvin.
Just näin, ja nimenomaan se kuormitetun venytyksen kautta tehty lihastyö aiheuttaa myöskin sitä lihaskudosvauriota paljon enemmän, jolloin saadaan potentiaali siihen lihaskasvuun sen treenin kautta enemmän. Eli tehkää täydellä liikeradalla.
Esimerkiksi just niin kuin dog-crap-treenisysteemissähän nämä, muistaakseni, jos sitä tehdään oikein puhtaamman opin mukaan, niin siinähän kuuluu nämä sarjojen väliset kyseisen lihaksen venytykset ja näin, niin tätä siis ei minkään tiede sinänsä tue.
Sinänsä ei, koska siinähän puhutaan mun mielestä dograpissa siitä lihaskalvon venyttämisestä, että ensin haetaan sitä verta sinne lihassoluun ja sen jälkeen venytetään sitä kalvoa, mutta kun se kalvo ei varsinaisesti veny, niin mä en enempää ota kantaa, onko se oikein tai väärin, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että se ei kuitenkaan ole mahdollista.
Kyllä, eli älkää turhaan. Jaha, täällä tulee, kuka sitä kysyykään, J-Bosch kysyy, että CrossFit, hot or not?
Jos tuo oli henkilökohtainen mielipide, niin not, mutta varmasti Pirkko Toimisto Tätsylle oikein hyvä laji.
Mun mielestä sitä mieltä, että CrossFit on naisille erittäin hyvä laji. Se oikeastikin naiset saa CrossFitistä paljon enemmän lihaksia. Liittyykö se just tuohon sun aikaisempaan, mitä sanoit tuossa, että kun naisilla on enemmän hitaita lihassoluja, niin sen CrossFit-tyyppinen harjoittelu selkeästi kasvattaa naisiin no nyt keskimäärin enemmän lihasta. Totta kai siis, jos mietit noita CrossFit-huippuja, nekin helvetinmoisia järkäleitä, mutta että noin niin kuin semmoisella perusharrastajatasolla, niin muutenkin ainakin mun semmoinen täysin empiirinen havainto on se, että crossfittia treenaavat naiset on vitusti paljon kovemmassa kunnossa kuin crossfittia treenaavat jätkät.
Niin, onhan se tosi siis kokonaisvaltainen on, laji ylipäätään, on, on. Kun siinä tulee hapenottokyky ja kaikki mukaan, niin onhan se siinä mielessä, että jos pitäisi semmoinen laji valita, mikä on niin kuin kansanterveyden kannalta hyvä, niin crossfit varmasti olisi siihen erittäin pätevä, koska siinä tulee voimaharjoittelua ja siinä tulee kestävyyttä.
Toisaalta kuuntelin just tuossa Joe Rogan jaksoa, missä oli Matt Fraser, tämä viisinkertainen CrossFit Gamesien voittaja, ja hän oli käynyt mikä polvi vai mikä, se nyt olikaan mennyt paskaksi, oli mennyt lääkärille, ja sitten se oli sille lääkärille kertonut, että mä harjoitan CrossFit, niin lääkäri sanoi, että CrossFit on maksanut tuon mun purjeveneen. Että myöskin lajina kyllä niin kuin sillä tavalla aiheuttaa paljon.
Ihan varmaan.
Myöskin sitä kansanterveydellistä haittaa jo väärin tehtynä, mutta mikä päin.
No, mutta sitten toisaalta varmaan kyseessä on kuitenkin taas se huippu-urheilupuoli siinä crossfitissakin, niin kuin kaikessa huippu-urheilussa.
Niin, ja totta kai se, kun se on helvetin suosittu laji, niin kaikenlaistahan siihen porukkaan mahtuu.
Totta kai.
Niin kuin tekijänä ja yrittäjänä. No, sama kysyjä jatkaa vielä, että mitä kannattaa pitää mielessä, kun aloittaa valmentajan uraa?
Valmentajan uraa? Hyvä kysymys, todella hyvä kysymys.
Jos mietit vaikka itseäsi esimerkiksi siinä tilanteessa, kun säkin kuitenkin olet aloittanut sillä, että olet vähän ensin jeesailu jengiä ja sitten jeesannut vähän enemmän ja sitten jossain kohtaahan se on aika orgaanisesti tapahtunut se siirtymä sitten, mutta mitä on ollut ne semmoiset tietyt seikat, mitä sä vaikka olet miettinyt, että okei, no nyt mä vittu rupean oikeasti tekemään tätä, enkä vaan niin kuin vähän tee tätä.
No kyllä mä sitten siinä vaiheessa koin, että se mun tietotaito oli sillä tasolla, että mä uskallan auttaa ihmisiä ja mä pystyn auttaa ihmisiä niihin tavoitteisiin, mutta siis valmentaminenhan on siis, se on niin monimuotoista, että sitä ei oikeasti uskota, että mulle soitetaan edelleenkin 9 illalla tulee puhelinsoitto ja siis ihan keneltä vaan valmennettavalta ja käydään esimerkiksi parisuhdeasioita läpi. Mm. Eli tämä pitää ottaa huomioon, että valmentaminen on paljon muuta kuin se, että lätkäsette sen treeniohjelman tai ruokavalion siihen käteen ja oletatte, että ihminen noudattaa niitä.
Tsemppiä onnea.
Joo, just näin, koska siis ihminenhän, se on aika harva, jotka ylipäätään ruokavalioita jaksaa noudattaa ja ruokavalio kannattaa aina koostaa sen mukaan, että lähtee asiakkaalle kysymään, että mikä on sulle helpoin tapa noudattaa ja lähdetään rakentamaan se siitä, eikä lyödä sitä vitun kana- ja riisilappua jokaiselle käteen, koska se on yksi sadasta, joka sitä oikeasti suostuu noudattamaan, sitä pelkkää kana- ja riisilappua. Eli valmentamisessa siinä on niin monta ulottuvuutta, mitä ehkä normaali ihminen edes käsitä, niin kannattaa ensin ottaa, vaikka jutella muiden valmentajien kanssa, mitä se työ oikeasti on, mitä se pitää sisällään, koska siis tämähän on ihan 24/7 työtä, siis koko ajanhan mä oon puhelimen ääressä ja mä oon valmis vastaamaan kysymyksiin, että multa saa kyllä vastauksen saman päivän aikana, että olkaa valmiina siihen, että se on oikeasti aikaa vievää työtä.
Niin, mun mielestä vaan tietysti pitää olla jollain tavalla sellainen people person.
Pitää todellakin olla, siis kyseessä on nimenomaan tämmöinen asiakaspalvelutyö siinä mielessä, että se ei ole pelkkä se treeni, minkä sä vedät salilla ja juttelet mukavia, vaan siihen kuuluu paljon muita asioita, nimenomaan mielenterveydelliset jutut ja parisuhdeasiat, mitä siellä arjessa tapahtuu ihmisen. Sun pitää olla kiinnostunut siitä ihmisestä ylipäätään, ja se on tosi vaikeaa siinä mielessä, että jos sulla on vaikka 37 asiakasta ja sun pitäisi kaikista olla kiinnostunut, niin se on liikaa yleensä. Et se ei ole silloin yksilöllistä se valmentaminen.
Silloin väistämättä jää joku tai jotkut huomiotta ja
just näin,
tulee tyytymättömyyttä.
Just näin. Ja sitten myöskin osa tarvii enemmän tukea ja apua kuin toiset. Jotkut pärjää tosi pienellä ja on tyytyväisiä ihan siihen, että käydään yhdessä treenaamassa ja saadaan tasaisin väliä jo uusi treeniohjelma ja muokkaillaan ruokavalioa, mutta jotkut tarvii vaan enemmän. Ja siitäkään ei kannata olla niinku asiakkaana kateellinen, että joku muu saa enemmän kuin toinen. Olkaa valmiit myöskin pyytämään sitä. Eli jos sä koet, että sä tarvit enemmän apua, niin ole valmis pyytämään sitä sun valmentajalta, koska ei se valmentaja pääse sun pään sisään, kun sillä on monta muutakin asiakasta siellä kerralla mukana, niin ei se välttämättä tiedä, että sulla on nyt tarve. Niin ottakaa se asia esiin, että teillä on tarve.
Niin, jos sun signaalit on siihen asti ollut, että sä et tarvi sitä niin kuin, sen kummempaa huomioon ja pärjäät itseksesi, ja sitten niin, johon se niin kuin asiakkaan tehtävä ilmoittaa, että en mä ehkä pärjääkään.
On,
niin,
on. Se on nimenomaan se on asiakkaan tehtävä siinä tapauksessa.
Ja ehkä myöskin semmoinen, mikä ehkä niin kuin itse varsinkin tässä nykymaailmassa, niin on varmasti hyvä muistaa, että sitä fyrkkaa ei tosiaankaan rupea tulemaan ovista ja ikkunasta, vaan sillä, että sä laitat sinne Insta-bios, että nyt mä oon coach-valmentaja, vaan se vaatii vitusti duunia.
Se vaatii vitusti duunia. Sulla pitää olla joku juttu, mikä erottaa sut muista. Oli se ihan mikä tahansa, että en mä ehkä lähtis ekana ylipäätään yrittää olemaan fitnessvalmentaja, koska fitnessvalmentajia rupeaa olemaan aika paljon täällä, ja sul pitää olla oikeasti joku, millä sä erottaudut muista fitnessvalmentajista, mikä saa niin kuin, ihmiset kiinnostumaan susta, ja se ei välttämättä edes vaadi näyttöä, eli se ei välttämättä vaadi sitä, että sul on hyviä urheilijoita, jotka on pärjännyt, koska siis kuka vaan voi ottaa lahjakkaan urheilijan ja tehdä sille jonkun kanariisilapun ja se voittaa Suomen mestaruuden, koska se on jo valmiiksi hyvä.
Lyödä siihen sitten vaan oman niin kuin...
Nimenomaan, että tämä on mun töitä, mutta kun ei se välttämättä ole.
Todennäköisesti työ on tehty sen, ihan sen henkilön omasta toimesta.
Just näin, se on tehty jo ennen sitä valmennussuhdetta.
Mikä sä ajattelet, että erottaa sut?
No kyllä mä sanoisin, että toi niinku laaja-alainen tietotaito tai se, että mulla on periaatteessa aina vastaus ja jos ei ole, niin mä oon valmis hakemaan sen vastauksen. Ja mä oon myöskin valmis keskustelemaan asioista ja ole niin kuin proaktiivinen siinä mielessä, että jos asiakkaalla on jotain muita toiveita, että ei tehäkään niin kuin mä oon ajatellut, niin sitten käydään se asia läpi yhdessä, että miten me voitaisiin tehdä niin, että asiakas on siihen tyytyväinen siihen tilanteeseen, ja mä koen myöskin, että se asiakas pystyy siinä tilanteessa kehittymään, koska sehän ei aina mene kuitenkaan niin, että asiakas on sitä mieltä, että nyt pitäisi tehdä näin, ja se olisi oikea ratkaisu, vaan sitten pitää löytää se yhteinen niin, polku.
Niin, että se homma menee eteenpäin. No nythän tietysti on myöskin hyvin suosittu, ja siis nämä kaikenlaiset tämmöiset nettivalmennukset ja muut tämmöiset judeemit, joista osa toki on niin kuin helvetin hyvin tehtyjä nykyään, ja osa sitten vähän vähemmän, niin oletko sä itse niin kuin miettinyt itse koskaan tekeväsi jotain tämmöistä?
En ole miettinyt, ihan vaan sen takia, että se olisi helppoa rahaa, se olisi todella helppoa rahaa, ja mä oon valmis kyllä jonkun ehkä semmoisen geneerisen treeniohjelman tekemään, jota voisin myydä, mutta mitään ruokavaliojuttuja tuommoisia en ikinä lähtisi, tai niin kuin ihan oikeaa semmoista valmennuspakettia lähtisi tekemään nettivalmennuksena. Et enemmänkin ehkä joku yksittäinen treeniohjelma, niin voisin semmoista harkita, mutta en ole toistaiseksi vielä sitäkään tehnyt, vaan kaikki on yksilövalmennuksia, mitä teen.
Ja sehän toimii. Täällä on sitten Kasper Ahtola, kun tuossa lukee, joo. Kysyy. Eroaako lisäravinne kautta vitamiinirepertuaari dietin ja NS-bulkin välillä? Jos eroaa, niin miten?
No jonkun verran voi erota, ei ehkä hirveästi. Et määrällisesti joitain lisäravinteita voidaan lisätä tarvittaessa, niin kuin esimerkiksi joku kelpjodi, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin dietillä voi olla, että nostan määrää väliaikaisesti hetkellisesti, että saadaan aineenvaihduntaa enemmän tehostettua. Tai sitten voidaan käyttää jotain yksittäisiä, en ehkä puhuisi rasvan poltto lisäravinteista, mutta enemmänkin tällaisista just aineenvaihduntaa tehostavista, mitä voi vähän ottaa sinne mukaan. Sehän on tosi, itse asiassa on tosi marginaalinen se ero, mitä niillä saa, mutta kyllä mä koen, että jos sä saat 80-100 kalorin NS-lisäpolton jollain lisäravinteella päivässä, niin se on pitkällä tähtäimellä jo merkittävä, niin jotain tämmöisiä voidaan käyttää lisänä, mutta ei se periaatteessa hirveästi muuta, että kyllä se on siinä tekemisessä ja siinä ruokavaliossa sitten se isoin ero.
Oletko ikinä ollut semmoisessa tilanteessa, että olisi niin sanotusti off-seasonilla niin joutunut alkaa ottaa kaloreita ikään kuin nesteenä, eli jostain hiilarijauheesta tai tämmöisestä, vai onko aina ruoka maistunut niin hyvin, että säkin olet kuitenkin korkeat kalorimääriä parhaimmillaan syönyt?
Niin. No silloin kun oli korkeammilla, niin silloin tuli kyllä siis treenijuomista tuli iso
niin,
osa.
Niin, totta kai joo, niin intrapalkkareissa.
Joo, silloin tuli, mutta nykyäänhän mä en itse käytä edes mitään nestemäisiä, ja valmennettavillakin, niin se on ehkä maksimissaan 40 grammaa hiilihydraattia, mitä treenin aikana käytetään, että se on aika lailla siinä, mutta en ole joutunut itse enkä valmennettavien kohdalla koskaan siihen, että kyllä sitä ruokaa on kyllä se ruoka on aina uponnut.
Että on geinereitä rupeaa lipittelemään liian. Ja itse asiassa täällä on porukka, hänkin on laittanut, Kasperkin on laittanut toisenkin kysymyksen. Bodausuran isoin floppi, eli joku juttu, mistä on jälkeenpäin tuominut, että mitä vittua mun päässä myöhä.
Isoin floppi.
Niin,
on noita ollut varmaan vaikka kuin paljon, mutta ehkä tuohon edelliseen tuohon lisäravinteisiin liittyen, niin joskus yhdeltä valmentajalta sain aika ison listan kaikkia lisäravinteita ja myöhemmin miettinyt, että ei vittu, mulla on mennyt fyrkkaa noihin. Että toki se on ollut hyvä pointti siinä mielessä, että mä oon käyttänyt niitä kaikkia tuotteita silloin ja sitten ne, mistä mä oon kokenut olevan hyötyä, niin ne on osa jäänyt myös nykyään, mutta voin sanoa, että niistä varmaan 99% niin en käyttäisi enää lisäravinteena. Että fyrkkaahan tähän lajiin saa menemään, jos oikeasti haluaa. Ja lisäravinnepuolelle varsinkin, mutta ehkä se, että sitä tekemistä on ylipäätään ollut liikaa ja palautumista liian vähän ja on ajateltu, on niin kuin ollut se semmoinen kaikki tai ei mitään mentaliteetti liikaa, eikä ehkä välttämättä tarpeeksi siihen arkeen ja siihen niin kuin normaaliin elämään kiinnittänyt huomioon. Että kyllä se pitää ottaa huomioon, että vaikka kehonrakennukseen kaikkensa antaisi, niin kyllä pitää olla ihmissuhteita ja kaikkea muutakin siinä elämässä. Että se on ehkä se, mihin mä oon itse syyllistynyt, että en ole ollut tarpeeksi läheisille läsnä tai muuta.
Niin, se varmasti polttaa, varsinkin ehkä tuollaiset, niin kuin jos nuorena innostuu lajista, niin se tuollainen ehdottomuus saattaa helposti polttaa loppuun ehkä vähän liian nopeasti sitten. Niin totta kai, jos tehdään liikaa, niin kroppa rupeaa brakaa, mutta myöskin just semmoinen henkinen loppuun palaminen voi sitten tulla jossain kohtaa, jos tasapainoa ei pystytä löytämään siihen. Ainahan pitäisi olla tasapaino. On pitäisi olla muitakin intressejä kuin se puntin kolistelu.
Pitäisi olla
vaikka muita. Vittu, kuinka prooksi tähtäämässä tai ammattilainenkin.
Niin. Ehdottomasti pitäisi olla muita intressejä, ja kyllä mä oon huomannut se omalla kohdalla, että jos on vähän antanut enemmän vapauksia itselle, niin kyllä se kehityskin on ollut ihan erilaista. Ihan vaan sen takia, että se pää on paljon paremmin mukana siinä.
Stressitasot on alempana.
Nimenomaan. Palautuminen parempaa myös sitä kautta.
Kyllä. No sitten on hyvä kysymys mun mielestä Mikaelilta. Vuoden kehityskausi, eli ajatellaan vuoden kehityskautta. Eli esimerkiksi 12 viikon blokkeihin jaettuna vai pieniä viilauksia tarvittaessa ohjelmiin. Mitä sä ajattelet sitä semmoista? Eli hän varmaan nyt tarkoittaa, että mennäänkö niin kuin just 12 viikon blokeissa vai periaatteessa koko vuosi ns. Samalla ohjelmalla, jota sitten vaan vähän niin kuin lennosta hiotaan vai?
Ei missään nimessä niin pitkiä, että siis kyllä varsinkin jos puhutaan jostain niin kuin treeniohjelmasta, jos puhutaan ensin niistä treeniohjelmasta, niin kyllä sitä kannattaa syklitellä tosi tiheästikin, että ihan vaikka niin kuin 5-6 viikon välein vaihella vähän niin kuin liikejärjestystä tai liikkeitä ylipäätään, ehkä vähän toistoalueita ja pitää se kroppa vähän niin kuin varpaillaan koko ajan, että tehdä eri juttuja. Ja toki mielikin pysyy virkeämpänä silloin, kun tulee niitä muutoksia siinä, eikä ole silleen, että no nyt tässä on mun 12 vittu kuukauden treeniblokki. Ei vittu, jos mä miettisin silleen, niin siis hanskat tiskiin seuraavan päivänä, että vittu nyt ei pysty. Ja sitten toisaalta niin kuin ruoan puolesta, niin jos... No mähän en ole bulkkaamisen puolesta ollenkaan, niin kuin semmoisen oikeasti bulkkaamisen. Totta kai painoa voidaan nostaa hitaasti hivutellen ylöspäin, mutta sitten aina välissä katsoisi sen kondiksen, että hei, pitäisikö tässä vähän siistiä, ja sitten ottaa vaikka 6-8 viikon jonkun pienen välidietin, jonkun insuliiniherkkyyttä parantavan välidietin esimerkiksi, että saisi niitä ravintoaineet paremmin nimeytymään ja muut. Et kyllä se kannattaa jaksottaa, eikä jaksota sitä silleen, että tämä on muuten toinen, että aika usein kuulee sitä, että se pitäisi jaksottaa kerralla se koko 12 kuukautta, se koko vuosi. Ei, vaan mennään sen tilanteen mukaan, eli eletään vaikka kuukausi kerrallaan, viikko kerrallaan, ihan niin kuin siis tosi tiheälläkin välillä tehdä niitä muutoksia, koska silloin siinä pysyy mielenkiintoisiin hommassa, ja silloin mennään tasan tarkkaan sen mukaan, miten se sun kroppa myöskin reagoi niihin muutoksiin. Ja siis sanotaan näin, että 6-8 viikon välidietti riittää oikein hyvin, kenenkään ei tarvitse tehdä monen kuukauden välidiettejä välissä, ja sitten mennään taas vähän plussalle, ja sitten katsotaan hetken aikaa, jos se näyttää se kondis hyvältä. Jos se kondis näyttää hyvältä sen välidietin jälkeen, niin sitten jatketaan taas sillä offilla, mutta rakennetaan se taas hitaasti ylös se offi, eikä mennä niin, että niistä dietin alimmista kaloreista heti takaisin sinne offikaloreille, mitkä oli aikaisemmin.
Niin jos me ajatellaan vaikka sitä harjoittelun progressiivisuutta esimerkiksi, että jos sulla on samalla periaatteessa samalla ohjelmalla treenaan sitten 12 kuukautta, niin voin sanoa, että se vaikka jos jossain kyykyssä, niin ne kuormat rupeaa jossain kohtaa olemaan oikeasti jo aika järkyttäviä ja samoissa liikkeissä, vaikka se hinkkaaminen voi käydä jo aika vitun tympeeksi, jolloin väistämättä niin täytyyhän niitä liikkeet vaihdella, kun se semmoinen jonkunlainen seinä tai katto tulee vastaan siinä sarjapaino ylös puskemisessa. Näin mä ainakin itse huomannut.
Mä oon sen joskus laskenut, mä en nyt enää muista paljon se on, mutta jos mentäisiin sillä, että laitetaan siihen tankoon se 2,5 kiloa joka viikko lisää kuormaa, niin paljon se on vuositasolla.
Se on
aivan helvetin paljon kuormaa vuositasolla, eikä se ole vaan käytännössä mahdollista.
Niin, mä ajattelin, että 52 kertaa 2,5 kiloa.
Niin, siis sitä just laskekaa siitä, että paljon se olisi se kehitys, mutta kun se ei vaan ole millään tasolla mahdollista, niin silloin kannattaa vaihtaa niitä liikejärjestyksiä, vaihtaa sitä progressioliikettä siinä treenissä ja tehdä niitä muutoksia ihan niin kuin tiheästikin.
Mm-hmm. Sitten Vart Ville kysyy täällä hiareista. Pitkät, lyhyet, sokeri ja polyolit, mikä optimoi palautumiseen?
Miten ne polyolit siihen liittyy?
Ne
on sokerialkoholeja.
Aha.
Polyolit ei siis käytännössä elimistöä pystyisi hyödyntämään niitä hiilihydraateiksi, eli unohdetaan polyolit.
Joo.
Se on vähän sama, kun sä vetäisit pussin ksylitol purkkaan, niin siinä on sulle polyoleja.
Just näin. Eli sanotaanko, että emme käytä niitä palautumiseen.
Ei käytetä niitä palautumiseen. Eli jos sä syöt sen proteiinipatukan, mikä sisältää 20 grammaa polyoleja, niin se tulee kyllä paskan mukana pihalle ne polyolit. Mutta joo, anyway. Hiilihydraateista, niin mieluummin käytän yleensä itse ja käytän valmennettavilla mahdollisimman helposti prosessoitavia hiilihydraatilähteitä. Esimerkiksi ihan vaaleaa riisiä. Ne, joilla kestää pastaa, niin vaaleaa pastaa käytän myöskin. Riisihiutaleet, cream of rice, perunaa voi käyttää, siinä on toki aika paljon tärkkelystä, että kaikilla se vatsa ei sitä kestä isoja määriä, mutta siis tämmöisiä helposti imeytyviä ruoka-aineita. Ja kuitua sen verran, että on riittävästi, että vatsa pelaa, mutta ei missään nimessä liikaa. Niin kuin mä puhuin viimeksi podcastissa, niin kuitu on jopa yliarvostettu mun mielestä nykyään, kun varsinkin podauksessa pääasia olisi se, että sä saisit ne ravintoaineet hyötykäyttöön, niin älä syö sitä täysjyväriisiä joka aterialla.
Ei. Niin, että se vaan raapii suolta araksi, jos sitä syödään järkyttäviä määriä
kyllä,
pitkin päivää.
Kyllä, sä vaan käytännössä ruuhkautat sitä sun suolta sillä, että siellä on koko ajan ihan helvetisti tavaraa, koska se on vaan biomassaa, mitä se kuitu tekee. Että totta kai sitä tarvitaan siihen suoliston normaaliin toimintaan, mutta ei sitä kannata niin kuin överisti lyödä sinne. Että täysjyvä tuotteita, varsinkin semmoiselle bodarille, joka on offilla, niin ei todellakaan tarvitse käyttää täysjyvä tuotteita. Että kyllä se niistä pienestä määrästä kasviksia ja kaurapuuroa, niin kyllä se riittävä kuidun saanti on taattu sillä.
Tähän täysjyvä asiaankin vielä jotkut ihan huiputkin edelleenkin tuntuu uskovan.
Niin mä oon kans kuullut, mutta sit taas tosi monella, ketkä vaihtaa takaisin siihen valkoiseen riisiin. No siis jasminiriisi on mun mielestä paras, koska se on tosi easy vatsalle.
Se on helppo keittää.
Just näin, se on hyvä makusta, se on niin kuin helposti imeytyvä. Itse käytän aina jasminiriisiä. Basmatissa itse asiassa, vaikka basmati on vähän semmoinen aromikkaampi ehkä maultaan, ja basmatiriisissä on itse asiassa paljon matalampi glykeminen indeksi myöskin, eli basmatiriisi imeytyy hitaammin kuin jasminiriisi, eli jasmiini käyttäisin noista.
Pitääkö tämmöinen, mä olisikos aikanaan tällaisen jostain kuulun, että tavallaan se, että hiilareissakaan se, että onko se tummaa riisiä tai vaaleita riisiä, että sillä ei ole siinäkään mielessä ihan hirveästi väliä, että se vaalea riisi, vaikka valkoinen riisi, se imeytyy nopeasti siinä tapauksessa, jos sä söisit vaan pelkästään sitä valkoista riisiä, mutta kun sä syöt siinä samalla aterialla myöskin vaikka jotain lihaa ja kasviksia ja ehkä jotain sulutaan soosia siinä seassa, niin loppujen lopuksi kuitenkin ne kaikki sitten, kun ne on siellä vatsassa, niin vaikuttaa siihen myöskin sen riisin imeytymiseen, eli sitten se kuitenkaan se ero, että imeytyykö nyt tämä nopeammin vai hitaammin, niin kun ne menee kaikki yhdeksi mössöksi vatsaan, niin se vähän niin kuin tasapainottuu sitten just proteiinia ja muiden myötä. Mitä mieltä sä oot tästä?
No ei oikeastaan voi sanoa mitään mielipidettä, kun se on totta.
Niin.
Se on ihan täysin totta.
Niin.
Eli siis nimenomaan se, mitä sä syöt sillä aterialla, kun se ei ole pelkästään sitä valkoista puhdasta riisiä, niin kyllähän siellä tapahtuu paljon muutakin siinä ruoansulatuksessa sillä aikaa. Ja se hidastuu nimenomaan se riisinkin imeytyminen siinä, kun syödään proteiinia ja rasvaa sillä samalla aterialla. Ja varsinkin kun syödään rasvaa, niin silloinhan elimistöön vapauttaa vatsalaukkuun sappinestettä, ja sappineste on se, joka pilkkoo rasvan, ja se hidastaa myöskin sitä ruoansulatusta.
Mutta onko se rasvan syöminen edelleen aivan no-no niin kuin treenin jälkeen, niin kuin se on tähän asti olemme oppineet? Tästäkin vähän semmoisia jo kyseenalaistavia mielipiteitä lukenut joistain paikoista, niin mikä on sun näkemys?
Ei ole no-no. Ehdottomasti voi käyttää rasvaa treenin jälkeen. En ehkä löisi sitä kaikista rasvasinta ateriaa sinne, tai en tietenkään löisi sitä sinne, mutta siis se pointtihan on ollut siinä, että insuliinin tuotanto on niin kova sen treenin jälkeen, ja pitää saada verensokerit äkkiä ylös, ja rasva hidastaa sitä. Anabolinen ikkuna nimenomaan, ja sitten se myöskin, että tämä on hyvä, jos sulla on insuliinia veressä, ja sä syöt rasvaa, niin se rasva silloin saman tien ampuu sinne rasvavarastoihin, niin joo. Sehän ei pidä paikkaansa. Ei. Rasvahan pystyy imeytymään ilman insuliinia myöskin. Mm. Se on ihan sama, onko sulla insuliinitasot katossa silloin, kun sä syöt rasvaa vai ei, koska siis rasvahan pystyy imeytymään rasvasoluihin ilman insuliinia myös. Kyllä. Eli sillä ei ole vitunkaan väliä.
Just näin. No itse asiassa nyt kun tähän rasvaan päästiin, niin täällä onkin se heti näppärästi seuraavaksi Hanne-Mari, joka itse asiassa toi muuten olla sun valmennettava, joo, on juuri sama henkilö. Hän kysyy kisadietti ja ketoosi. Ja kysymysmerkki, mitä mieltä olet siis ketoosin käyttämistä kisadietillä?
Erittäin huono veto. Mä tiedän edelleenkin sellaisia valmentajia, jotka käyttää ketoosia kisadietillä, mutta mikä on lihassolun pääasiallinen energian lähde? No, glukoosi. Ja jos ollaan kisadietillä, muutenkin alhaisilla kaloreilla, niin mistä sitä energiaa siihen salitreeniin saataisiin, jos ei sitä saada hiilareista? Niin ketonit ei podaustreeniä tue. Ne ei tue sitä millään tavalla. Voidaan tehdä jotain raskaita voimatreenejä, voidaan tehdä jotain niin kuin pitkän matkan juoksuja. Nykyäänkin on semmoisia tutkimuksia tehtyä, että maratonareilla kokeillaan ketoosidiettejä ja ne toimii. No totta kai, kun se rasvaoksidaatio tapahtuu pitkällä aikavälillä, siinä pitkällä lenkin aikana, pitkän maratonin aikana, mutta ei se toimi tämmöisessä hypertrofiahakkuisessa voimaharjoittelussa, ei missään nimessä. Ja toisaalta hiilihydraatit ylläpitää myöskin sitä aineenvaihduntaa. Siis hiilihydraatithan kiihdyttää. Aina kun me saadaan insuliinitasot ylös, nyt mennään taas kilpirauhaseen, niin siis insuliinin eritys tehostaa myöskin kilpirauhaskonversiota, eli taas tätä T4 ja T3 konversiota. Ja insuliinitasojen nosto siis vaikka tankkauspäivänä, niin siis sitäkin kautta tehostaa sitä aineenvaihduntaa, niin ehdottomasti hiilihydraateja kannattaa käyttää ihan koko sen dietin ajan. Toki määrät vähenee, joo, mutta ketosia en käyttäisi ikinä. Mä oon nähnyt niitä kondiksia, miltä ne näyttää ketoosissa. Se on tosi väsyneen näköinen se keho, ja se ei näytä sellaiset kireet, se ei edes kiristy samalla lailla. Se näyttää sellaiset...
Vaikka se rasva palaakin.
Vaikka se rasva palaa, niin se ei ole saman näköinen se luukki.
Ja kuitenkinhan siis käytännössä, siis just niin kuin mitä viimeiskin puhuttiin, että kuitenkin että sen lihaksen kasvattamiseen tarvitaan nimenomaan proteiinia rasvalle, ja se niin kuin lihaskaan katoa siinä, mutta että se tekeminen...
Nimenomaan se tekeminen on se juttu, koska siis pääpointti kisadietillä on lihasmassan ylläpito, ja se, että sä saat niistä treeneistä kaiken irti, että sillä keholla on joku syy ylläpitää sitä lihasmassaa sen dietin ajan. Se rasvan poltto tapahtuu jatkuvasti, joo, mutta samaan aikaan sä voit polttaa lihasta, jos sä teet kaiken väärin. Ja sit sä näytät ihan paskalta sen dietin lopuksi.
Mutta mitä sitten kuitenkin, se olisi nyt ihan väärässä, että kuitenkin että siinä vaiheessa, kun keho on siinä ketogeenisessä tilassa, niin jossain määrin sitä kuitenkin sitä proteiinia ja rasvaa sit muuttuu myöskin kehossa sitten niin kuin NS-sokeriksi.
Proteiinia kyllä, eli siis kehohan osaa kyllä tuottaa glukoosia itse gluconeogeneesin kautta maksassa, koska siis meidän elimistö tarvitsee glukoosia myöskin ihan siis niin kuin normaaleihin elintoimintoihin ja verensokerin ylläpitoon. Ylipäätään, niin jos ketoosis mitataan verensokeri, niin kyllä sulla on sokeria veressä, mutta se tulee proteiineista suurin osa, eli aminohapoista gluconeogeneesin kautta konvertoidaan glukoosia, jolloin sä käytännössä syöt sun lihaksista proteiinia, siihen, että huomio me saadaan sokeria, niin onko se hyvä idea?
Bad idea.
Ei niin.
Bad idea. Mutta kyllä mä niinku semmoisen kuitenkin näkisin, että monet tutkimuksethan tukee kuitenkin siis tommoisen niinku ketoosityyppisen tai hyvin matalan hiilihydraattisen semmoista niinku laajempana tämmöisenä yleisterveyden lisääjänä ja semmoisen, että jos haluaa ikään kuin vähän elämänsä pidentää ehkä, niin se voi olla monille ihan toimiva ratkaisu. Vai
siis
mikä
on? Olet ihan täysin oikeassa. Siis nimenomaan ketogeeninen ruokavaliohan on tämmöisen niinku pitkän elämän, pitkän iän salaisuus, mutta se johtuu IGF-1-tasoista. Eli silloin, kun me saadaan pidettyä IGF-1-tasot alhaalla, niin silloin meillä myöskin, siis esimerkiksi metformiini, joka joillekin ehkä kakkostyypin diabeettista sairastaville tuttu tuttu lääke, niin metformiini...
Ehkä jollekin muullekin.
Ehkä jollekin muullekin, mutta metformiinihan siis lisää elinikää nimenomaan sillä, että se laskee IGF-1-tasoja.
Okay.
Eli IGF-1 on semmoinen peptidihormoni, joka tavallaan... No se lisää jo myös niin kuin lihaskasvua totta kai, mutta kaikkea muutakin tavallaan niin kuin solujen jakautumista ja ylipäätään näitä vanhenemisprosesseja. Siis se on, vittu mä koitin jotain englanninkielistä sanaa tässä hakea, mutta siis vanhenemisprosesseja, niin sehän edesauttaa niitä ja esimerkiksi syöpäsolujen kasvua lisää IGF-1 tosi vahvasti. Eli jos on vaikka...
Jos me puhutaan nyt siis niin kuin IGF, mitä myöskin kuitenkin kehonrakennus käytetään niin kuin tämmöistä niin kuin ulkoa laitettavaa IGF-1, niin lisääkö se siis syöpäsolujen syövän riskiä?
Se ei lisää syövän riskiä, vaan olemassa olevan syövän kasvua.
Okay.
Eli jos sulla on vaikka jo lähtökohtaisesti kehossa syöpäsoluja.
Ja jo ihmisen kehossahan ymmärtääkseni on koko ajan syöpäsoluja jonkin asteinen määrä, joista suurin osa syntyy ja kuolee hyvin nopealla syklillä.
Kyllä, mutta että... sehän on nimenomaan niin, että keho tunnistaa nämä syöpäsolut. Ja silloin se pystyy myöskin tuhoamaan ne syöpäsolut. Mutta jos on jo olemassa oleva syöpä, niin IGF-1 ja kasvuhormonin käyttö tehostaa sen syövän kasvua, sen syövän jakautumista myöskin, jolloin siis, no elinajanodote on toki lyhyen myös silloin, mutta nimenomaan niin kuin ketogeenisessä ruokavaliossa IGF-1-tasot on alhaalla, jolloin...
Eli niin. No, mutta tässä pitää tulla taas siihen vanhaan kunnon kysymykseen, että oletko 50 vuotta leijona vai 70 vuotta hiiri? Itse asiassa Hanna-Maria jatkaa vielä toisella kysymyksellä. Ajatuksia IIFYM, eli If It Fits Your Macros syömisestä.
No en ole mikään isoin fani, mutta se johtuu ihan siitä, että ihmiset koostaa ne usein väärin.
Niistä se on hyvä keino, että käytetään tosi väärin.
Toi on tosi hyvin kiteytetty.
Hyvä se työkalu.
On. Ja nimenomaan se, että jotain yksittäisiä aterioita korvataan tämmöiselle IIFYM-aterialla, niin se on ok. Mutta se, että koitetaan kasata se koko päivän ruokavalio vaikka silleen, että no mä jätän ton aterian syömättä, että mä saan varaa tohon ateriaan, että mä voin syödä vittu jotain paskaa, niin ei.
Litra jäätelöä, jolla oreokeksillä koristeltu, tökkää se Instagramiin.
Mä en usko, että mun makroihin saisi totakaan vielä sopimaan, mutta...
Täällä nimimerkki Just Se Vilu, onko tuttu mies?
Tulee mukaan samaa sarjaa kuulemma kehorakennukseen.
No niin, ja hän kysyikin täältä, kummalla tulee olemaan kasin parhaat kintut.
No Villelle terveisiä, että mulla tietenkin.
Niin, sittenhän se nähdään. Ei, sun vastaus oli oikea, sullepa tietenkin. Joo, itse asiassa on tullut sun inboxiin vielä myöskin muutaman kysymyksen, otapa mä kaivan ne tuolta esille. Tässä onkin jo oikein hyviä vastauksia olemme saaneet. Itse asiassa joo, tässä on mielenkiintoinen siis palaaminen tuohon sun edelliseen vierailuun, kun puhuttiin näistä proteiinimääristä, ja sähän puhut silloin, että sä tykkäät pitää itselläsi ja valmennettavilla sen proteiinimäärän siellä 3 grammassa per painokilo siinä, missä tämä yleinen body evankeliumi ja liturgia määrää, että se on se 2 grammaa per painokilo.
Mm-hmm.
Ja se perustelit sitä erinäisillä syillä siinä. Hasse kysyy, että tai kirjoittaa, että korkeita proteiinimääriä jäin miettimään, että mihin näkemyksen Jani niistä perustaa. Muuta kuin se, että näyttää, saa sen kivisen luukin. Kun suomalaisia valmentajia paljon seuraaneena ja podcasteja kuunnelleena, yleinen näkemys ja tiede kautta tutkimukset kumminkin suht päinvastaisia, mutta että jopa 2 grammaa ylittävä olisi turhaa tai jopa haitallista.
No ensinnäkin mä en näe sitä, miksi se olisi turhaa, koska proteiini on kuitenkin se rakennusaine. Mm. Eli rasva ja proteiini on ne rakennusaineet, ja hiilihydraatti on se energian lähde. Mm. Eli se, millä tehostetaan sitä treeniä, ja millä muitakin päivittäisiä arkirutiineja, kun sä juokset bussiin ja muuta, niin siinä sä käytät hiilihydraatteja. Mutta proteiini on se rakennusaine, ja mä haluan turvata sen saannin. Mm. Totta kai, jos puhutaan jostain sellaisista henkilöistä, joilla on vaikka munuaisten vajaatoiminta, niin aminohapoista proteiineista kuitenkin muodostuu tosi paljon typpeä sivutuotteena, joka kuormittaa mahdollisesti munuaisia. Mm. Mutta esimerkiksi minäkin, joka olen BMI-indeksin mukaan ylipainoinen kehon rakentaja. Ja mulla
on... mä oon merkittävästi ylipäätään. Mä oon jossain asiassa merkittävä.
Mulla taisi olla 29 piste jotain, eli aika siinä rajoilla jo. Et ei ollut ihan yli 30, mutta joo, kuitenkin ylipainoinen henkilö. Ja mun kreatiniinitasot, vaikka käytän siis kreatiinia, jonka ei pitäisi edes vaikuttaa kreatiniinitasoihin, mutta korkea proteiinisaanti voi vaikuttaa siihen, niin mulla on esimerkiksi 80 pintaa kreatiniinit, eli tosi niin kuin maltilliset, mutta jos olisi henkilö, jolla on tosi korkeat kreatiniinit, niin ehkä kokeilisin matalampaa proteiinin saantia, ja olen itse asiassa tehnytkin sen valmennettavilla, että en missään nimessä tunkisi semmoiselle ihmiselle, jolla on lähtökohtaisesti korkea vaikka taipumus munuaisten vajaatoimintaan tai muuhun, niin semmoisessa tapauksessa en laittaisi, mutta sanotaan näin, että jos mennään sinne jenkkipuolelle, mitä mä seuraan paljon, niin nuo isoimmat ukot Olympiassa, niin ne syövät ihan siinä niinku 500-600 gramman.
Ne on ihan vittu järjettömiä määriä, mitä jenkeissä noin yleisestikin suositellaan.
Kyllä, kyllä. Eli siellä puhutaan niinku sit jo 4-5 grammasta per painokilo proteiinisaannissa. Ja johonkinhan sekin perustuu siellä, mutta kun tästä ei valitettavasti ole tieteellistä tutkimusta, koska kukaan ei ole koskaan tutkinut sitä, että joku söisi 5 grammaa proteiinia, että mitä siinä tapahtuu, mutta aina kun syödään proteiinia, niin se käynnistää proteiinisynteesin kehossa, niin kyllä mä koen sen, että se proteiinisynteesi olisi tärkeä pitää tosi korkealla jatkuvasti, ja 3 on mun mielestä aika semmoinen sweet spot, että mä en ole kenelläkään huomannut siinä negatiivisia vaikutuksia, ja toisaalta ne positiiviset vaikutukset, mitä tulee, niin ne sitten tulee. Ja miksi mä haluaisin korvata sen proteiinin määrän hiilihydraateilla, koska siis hiilihydraatithan on protein sparing, eli säästää proteiinia. Silloin, kun sulla on korkeat hiilihydraattimäärät, niin silloin voidaan pitää alempia proteiinimääriä. Eikö niin? Tämä on tuttu kaikille.
Tätä on kokeillut itsekin, joo.
Joo. Mitä sä olit siitä mieltä?
Kyllä mä olin semmoinen aika vitun paineinen 20, mutta ei sit paljon jäänyt jäljelle, kun sitä ruvettiin vähän vähentämään.
No kun mä oon vähän samaa mieltä tossakin, ja varsinkin sitten, jos niinku puhutaan dietistä, niin jos proteiinisynteesillä aina käynnistetään se, että sillä keholla on joku syy ylläpitää sitä lihasmassaa tai rakentaa sitä lihasmassaa, ja hiilihydraatithan ei toimi edelleenkään minään muuna kuin, no siis toki glukoosi toimii siinä mielessä proteiinin kanssa synergiassa, että aina kun sä syöt hiilihydraattia ja proteiinia, niin se insuliinitasojen nosto ajaa sitä hiilihydraattia ja proteiinia lihassoluihin. Eli hiilihydraattien kanssa myöskin proteiinia menee, tai aminohappoja menee tehokkaammin lihassoluun. Niin. Mutta se ei tarkoita sitä, että enemmän on enemmän niin, että hiilihydraateissa.
Niin, että onko se nyt sitten enää, että syöt sä niin kuin saat sä niinku tuplasti hyötyä, jos sä syöt 500 grammaa tai 1000 grammaa proteiinia. Kyllä,
kyllä. Ja sit,
no, eiköhän se 500 jo aja sen sinne aika hyvin.
Just näin. Ja sitten täytyy sanoa myöskin se, että myös korkeat hiilihydraattipitoisuudet, siis ylipäätään se, että ihmiset syö paljon hiilihydraatteja, niin sehän altistaa esimerkiksi kakkostyypin diabetekselle.
Insuliiniherkkyyden
heikentyessä, näin. Eli silloin kun insuliini alkaa syntymään insuliiniresistenssiä, niin sehän ei ole proteiinin vika, vaan se on hiilihydraatin vika. Niin kumpi on pahempi paha?
Ja silloin saat lihoamaan käytä.
Silloin saat lihoamaan nimenomaan.
Kroppa ei käytä sitä enää niinku hyödyksi samalla tavalla.
Proteiinilla on tosi huono taipumus tai proteiinia on todella vaikea kehossa konvertoida rasvaksi. Mutta se voidaan konvertoida esimerkiksi glukoosiksi just maksan kautta, niin kuin mä sanoin, gluconeogeneesin kautta ja näin, mutta rasva menee suoraan rasvaksi, se on selvä. Hiilihydraatteja voidaan käyttää glykogeeniksi tai energialähteeksi, nopeaksi energialähteeksi suoraan verenkierrosta, mutta ei sillä ole mitään muuta käyttötarkoitusta.
Niin, mutta menehän se liika hiilarikin rasvaksi.
Niin, menee. Niin. Siis sitä just, niin kumpi on pahempi paha? Helvetin hyvä kysymys häneltä, siis kyllä. Ehdottomasti todella hyvä. Ja rehellisesti sanottuna, niin kuin mä sanoin, mä myönnän heikkouteni ja virheeni myöskin, niin en pohjaa sitä välttämättä mihinkään, mutta empiiristen tutkimusteni mukaan 3 grammaa tuntuu olevan todella niin kuin siedettävä määrä hyvin monelle.
Ja totta kai myöskin sitten tässä tullaan ehkä siihen pisteeseen, että jos sä niin kuin oikeasti haluat tosissaan treenaa ja kehittyä, niin myöskin kannattaa vähän sitten olla kartalla sitä, mitä siellä omassa kropassa tapahtuu. Ei nää kaiken maailman verikokeiden ja näiden erilaisten sisäelintensä toimintojen ja muiden arvojen selvittäminen mikään hirveän vaikea homma ole, se jos mä sen vaivautuisi tekemään, enkä siis väitä tosi itse pitkään aikaan niin kuin esimerkiksi vaivautunut käymään minkälaisessa verikokeessa, mutta siis, että, no, niin kuin, että jos sä tämmöiset asiat huolettaa, niin sen sijaan, että sä niin kuin mietit, että no kun tämä coach sanoi näin ja tämä coach sanoi näin ja mikä sopii mulle, niin katso nyt ensiksi, että jos sulla ei ole mitään ongelmaa sen asian kanssa. Jos, sisukset toimii normaalisti, niin miksi sä kokeilis sitä?
Tässäkin tilanteessa niin kuin kysyjälle voi sanoa, ensinnäkin mä sanon vielä kerran, äärimmäisen hyvä kysymys.
Oli, siis todella hyvä kysymys, joo.
Käy katsomassa sun kreatiniinitasot, kuinka paljon sulla on, tai mikä se sun taipumus on, tai kuinka herkät sun munuaiset vaikka on tälle liialliselle rasitukselle. Ja seuraa sun verensokeria. Ja kato myöskin sen mukaan, miten sun keho käyttäytyy niihin hiilihydraattimääriin. Ja määrittele se sen mukaan. Ja näin mä määrittelisin sen ihan kenen tahansa mun valmennettavankin kanssa. Seuraisin tässä tapauksessa verensokereita, että onko tätä liikaa tätä hiilihydraattia, että onko tämä liian kuormittava sun keholle tämä määrä.
Mietin tuota proteiini-imeytymistä just tuossa, jos mietitään vaikka 300, tai 3 grammaa, ja kun mäkin nyt painan 120, niin se olisi 360 grammaa proteiinia päivässä, eli se olisi semmoinen niin kuin vähän yli 50 grammaa 6 ateriaan jaettuna. Kyllä. Niin taas sitten kun muistat, jollain helvetin kansanopiston kurssilla joku viisas sitten kertoo, että se proteiini, siinä vaiheessa kun ateriakohtainen proteiinimäärä alkaa ylittää sen 40, 50...
Mä oon kuullut 30.
Ehkä saattoi olla, että se oli 30, mä ehkä vaan suostunut uskomaan. kun se alkaa ylittää tämän määrän, niin se ei enää imeydy se ylimenevä osa. Samaan aikaan toki, kun että on, siinä on joku alarajakin, että onko se 25-30, että alle sen määrän ei synny proteiinisynteesiä. Voiko sitä niin kuin, tulla liikaa per ateria? Meneekö se hukkaan?
No ensinnäkin proteiinisynteesi niin käynnistyy siis ylipäätään leusiinilla. Eli leusiini on ainoa, joka käynnistää proteiinisynteesin. Mm-hmm. Eli proteiinin kokonaismäärällä ei ole edes merkitystä, jos pelkkä leusiinin määrä on riittävä proteiinisynteesin käynnistämiseen. Mutta proteiinisynteesin käynnistäminen ei riitä siihen, että sitä anaboliaa tapahtuu, vaan sä tarvit kaikki aminohapot siihen, nimenomaan EAA-aminohapot siihen, että se proteiinisynteesi oikeasti hyödyttää jotain. Eli sen takia on ihan turha niitä BCA-juomia juoda sen treenin aikana, kun se ei tee yhtään mitään, kun sieltä puuttuu merkittävä määrä aminohappoja.
Mutta toki jos BCA-juoma voi olla hyvä vaikka jonkun aterian kylkeen.
Aterian välissä tai aterian kylkeen, ok, koska sulla on silloin veressä niitä aminohappoja jo valmiina.
No joo, mutta
anyway, nyt mennään siihen korkeisiin proteiinimääriin. Vastakysymys, mihin ne menee? Mihin se menee, jos sä syöt 50 grammaa proteiinia ja 30 grammaa imeytyy? Mihin 20 menee?
Niin, joko se menee, no kuten äsken sanoit, että se ei mene rasvaksi.
Se ei mene rasvaksi.
Moni varmasti
rasvaksi. Luultavasti, siis sillä on potentiaali mennä rasvaksi, kyllä, mutta luultavasti se ei mene
rasvaksi. Tai sitten se tulee sulamattomana perseestä ulos.
Ei, keho ei toimi niin. Jos sä syöt 10 000 kaloria yhdeltä istumalta, niin siinä on mahdollisuus, että osa ravinnosta tulee pihalle paskan mukana. Mutta sun keho on oppinut hyödyntämään kaiken, mitä se saa sisäänsä. Se ei todellakaan halua päästää siitä irti, kun se on kerran saanut sen sisäänsä. Niin se ei ala laskemaan, että nyt on 50 grammaa tullut ja mä pystyn imeyttämään vain 30 ja mä haluan paskoa 20 pihalle. Ei, siinä ei tapahdu niin, vaan se hyöty käyttää sen johonkin.
Okay.
Nimenomaan johonkin. Ja nyt mä sanon sen tosi ympäripyöräisesti, koska mä en tiedä, mihin se välttämättä sitä käyttää. Se käyttää sen joko lihaskasvuun, se käyttää sen joko kynsiin, hiuksiin, ihoon, kaikki käytännössä
tukikudoksiin,
se voi käyttää sen
paha asia.
Just näin, siis se voi käyttää sen proteiinin ihan mihin vaan, mihin sillä on tarvetta käyttää se proteiini. Ja proteiinin imeytymisessä on myöskin se pointti, että esimerkiksi liha, niin lihahan menee paksusuoleen, jossa se alkaa vasta fermentoitumaan, ja sieltäkin vielä imeytyy. Eli se imeytymisprosessi on ihan helvetin pitkä. Se ei tarkoita sitä, että kun sä syöt sen aterian, niin 3 tunnin jälkeen, nyt ei ole yhtään proteiinia enää saatavilla. Ei, sitä on vittu sitä punaista lihaa varsinkin, niin sitä on vielä 8-10 tuntiakin siellä sun paksusuolessa.
Eli vittu Rikspien oli tässäkin oikeassa, kun se veti 80 grammaa protskua per ateria. Vittu, se äijä tiesi kaiken.
Ei, mutta siis se siis pointti on se, että et aina pitäisi miettiä pidemmälle, että mitä sille sitten tapahtuu, eikä niinku ottaa tuollaista yksittäistä tavallaan niin kuin tai siis niin kuin oletusta ja ajatella, että se on nyt näin, vaan kyseenalaistakaa. Kyseenalaistakaa, että mitä sille sitten tapahtuu. Kerro mulle, mitä sille tapahtuu. Mä en osaa sanoa, mutta mä voin 100% varmuudella sanoa, että sun keho kyllä hyötykäyttää sen johonkin.
Ja ainakaan kukaan ei ole vielä liikaa proteiinia tietääkseni kuollut.
Ei ainakaan niin kuin silleen, että voitaisiin sanoa, että tämä henkilö ruumiinavauksessa on kuollut liikaan proteiiniin.
Palataanko itse muuten tuohon munuaisiin ja noihin, siis jälleen kerran legenda Marko Savolainen nousee, että jos vaan niin kuin tuli vaan mieleen, että jos aikaisemmin niin mainitaan, että Makehan muistaakseni jossain vaiheessa käytti todella paljon esimerkiksi EAA:ta nimenomaan sen takia, että se on niin se helposti saatavissa oleva proteiinin muoto, että se hänenkin vähän ruhjoutuneet sisuskalunsa kesti sen.
Itse asiassa tässäkin on se, että Make käytti sitä sen takia, että EAA-aminohapot on niitä, joita sun elimistö tarvitsee. Eli niitä sun elimistö ei pysty itse muodostamaan. Ja koska Makella jouduttiin tiputtamaan proteiinin määrä todella alhaiseksi, niin silloin me ei haluta ottaa sitä proteiinia, kun se on tosi rajattu se määrä, kuinka paljon me saadaan proteiini, niin me halutaan ottaa se täysipainoisesti EAA:sta, jolloin se on hyöty käytössä, se pieni määrä, mitä me saadaan.
Niin palataanko niin vaan tuohon, että jos on semmoinen tila, että ei pysty syömään hirveästi proteiinia, niin kuin hänelläkin oli, niin siinähän tollaiset, siinä varsinkin tämmöinen supplementaatio tuli sitten ihan hyvin. Niin.
No siinä se on perusteltu, kyllä.
Sitten täällä oli kysymys tullut Tommilta, hän kysyi taas sitten, tuossa puhuttiin aamutreenaamista aikaisemmin, niin Tommi kysyy, mulla menee salitreeni myöhään, eli menen nukkumaan 1,5–2 tuntia treenin jälkeen. Yleensä puhutaan, että syödään treenin jälkeen, niin onko se hyvä tässä tilanteessa vai parempi ennen treeniä? Nyt kyllä syön ennen treeniä, mutta saisinko paremman hyödyn treenin jälkeen, jos syön?
Syö treenin jälkeen, kyllä ehdottomasti treenin jälkeen.
Mä olen samaa mieltä, että yleensä kun ajatellaan tämä tietysti ajatus, että ennen nukkumaan menoa ei saa syödä hiilareita, mutta se on vähän old schoolia.
Mihin toi pohjataan?
Tavallaan varmaan niin sieltä, kun sä kulman lihoat, jos sä syöt hiilareita.
No se, mitä mä oon taas kuullut, olisi se, että koska siis insuliini ja kasvuhormoni on agonisti ja antagonisti, eli silloin, kun sulla on insuliinitasot ylhäällä, niin kasvuhormonitasot on alhaalla. Ja se on perusteltu usein sillä, että jos sä syöt hiilihydraatteinen nukkumaanmenoon, niin sä blokkaat sun luontaisen kasvuhormonin erityksen. Mutta kuinka pitkään sulla on insuliinitasot ylhäällä sen aterian jälkeen?
Niin.
Ei kovin pitkään. Kyllä se kasvuhormoni vapautuu siellä aamuja edelleen, vaikka sä söisit sitä hiilihydraattia ennen nukkumaanmenoa. Päinvastoin yleensä sä saat paremmin untakin sillä hiilihydraatilla. Kyllä mä sitä suosittelen käytettävän illalla.
Niin ja varsinkin, jos sä oot tehnyt kovan harjoituksen, niin on parempi syödä silloin illalla kunnon safka kuin
siis nimenomaan, koska kaikki korjausprosessithan tapahtuu yöllä. Ja jos ei sulla ole siellä rakennusainetta, niin milläs korjaat?
Jos sä syöt vielä niin kuin ennen treeniä, siis mä en tiedä kuinka paljon ennen treeniä, mutta tosi paljon, tai siis tosi lähellä treeniä, helvetin iso ateria, niin sehän vaan, niin me tässä aikaisemmin puhuttu, niin sehän vaan makaa siellä vatsassa, kun se ei pääse sulamaan kunnolla, kun se veri toivottavasti pakenee jonnekin muualle, mieluummin lihaksiin sen treenin aikana, ja se vaan heikentää sitä sun treenaamistakin.
Kyllä, just näin.
Kyllä mä itse ainakin jotenkin aina olen huomannut semmoinen vähän niin kuin mieluummin nälässä treenaaminen on aina parempi.
Se on aina parempi,
Jotenkin siitä tulee semmoinen kiukkuisempi olo ja ei ole niin semmoinen. Itsensä tyytyy vähän vittu pullero siellä salilla, tai juulet joskus poijaskin. Itse asiassa niin, säkin olit sanonut silloin, että viime jakson jälkeen oli esimerkiksi tuosta nikotiinista oli tullut sulle jo silloin heti kysymyksiä. Tämä tuli vaan mulle siis mieleen, kun me tuossa, kun sä tulit tähän, puhuttiin tuosta aiheesta ja kuuntelijoita näitä Jenkki-podcasteja, missä puhuttiin myöskin nikotiinin vaikutuksesta rasvan polttoon, ja joku tästäkin aiheesta on kuullut keskusteluja jonkin verran, niin mikä tässä on niin kuin viimeisin tieto sun tietääksesi, että onko nikotiini hyvä, toimiiko nikotiini rasvan poltossa hyvänä välineenä?
Toimii, mutta epäsuorasti. Okay. Ei sillä tasolla, millä ehkä ajattelisi, että nikotiini polttaa rasvaa. Vaan nikotiinissa on se puoli, että aina kun sulla tulee nikotiini elimistöön, niin sun elimistö myöskin samaan aikaan vapauttaa glukoosia vereen ja nostaa insuliinitasoja, jolloin sitä kautta voidaan ajatella, että sun kalorinkulutus tehostuu, totta kai, mutta myöskin nikotiini nostaa hetkellisesti verenpainetta, sykettiheyttä, jolloin aineenvaihdunta välillisesti kiihtyy. Mm. Ja nikotiinissa on se hauska puoli, että kaikki tietää, että se heikentää verenkiertoa, mutta käytännössä se heikentää vaan niin kuin pintaverenkiertoa.
Niin, nimenomaan pintaverenkiertoa.
Ja nikotiinihan itse asiassa lisää lihassolun sisäistä verenkiertoa.
Eli siis pitäisi tulla parempi pumppi.
Periaatteessa niin kuin ainakin teoriassa kyllä pitäisi tulla
eli parempi. Eli sarjalla pitäisi olla stökiksi, että voisi vetää röötiä sarjalla.
Että siis nikotiinilla on pienissä määrin on tämmöinen vaikutus, että se lisää niin kuin lihassolun sisäistä verenkiertoa. Ja myös nikotiinin positiivisia vaikutuksia, en tietenkään ketään silleen niin kuin
niin, mutta me puhutaan siis nikotiinista, jos me mietitään esimerkiksi tupakkaa, niin siinähän on aika paljon kaikkea vittu paskaa. Nikotiinihan ei todellakaan se pahin myrkky, mitä röökissä.
Ei ole, siis nikotiini itsessään hän ei ole edes karsinogeeni varsinaisesti, eli ei aiheuta syöpää. Se on se piristävä aine. Mutta siis tämä piristäväkin ominaisuus nikotiinissa, eli se lisää serotoniin ja dopaminin tuotantoa aivoissa, mielihyvähormoneita, tulee hyvä fiilis, se susta tulee valppaampi. Esimerkiksi tämmöisissä nootrooppiyhdisteissä Jenkeissä käytetään nikotiinia, ja opiskeluun käytetään, keskittymiseen käytetään nikotiinia, eli se on niin kuin periaatteessa ihan perusteltu lisäravinne myöskin moneen tapaukseen, mutta jos sä heität sen 26 milligrammaa sen densin huuleen, niin se on vähän turhan paljon, eli nämä tutkimuksetkin on tehty 1-2 milligrammalla nikotiinia, joka on siis todella pieni määrä.
Mä en ole ikinä tupakoinut, en ole ikinä myöskään käyttänyt nuuskaa, mutta edes kuitenkin nuuskassakin on jonkin verran kaikkea samaa paskaa, mitä myöskin röökissä on, vaikka tietysti ehkä vähän parempi vaihtoehto, mutta eikö nykyään ole myöskin näitä tämmöisiä niitä semmoisia nikotiinipussukoita, jotka ei ole varsinaisesti nuuskaa, vaan jotain tämmöisiä, Iidallakin on niitä ollut joskus, jos on aika vähän sitä nikotiinia, ilmeisesti se on aika puhtaas muodossa, niin onko se niinku semmoista. No turvallista, mutta että
no se on periaatteessa turvallista, joo. Se on niinku periaatteessa tosi turvallinen. Se on ihan verrattavissa vaikka nikotiinipurkkaan. Okay. Elikkä ei pitäisi aiheuttaa käytännössä mitään niin kuin samanlaisia haittavaikutuksia kuin vaikka nuuskaaminen tai tupakointi. Et siinä sä saat aika lailla puhtaassa muodossa sitä nikotiinia, mutta nikotiiniakaan ei kannattaisi, niin kuin, se kannattaisi aika täsmä käyttää, eikä käyttää niin kuin jatkuvasti, vaan tiettyissä tilanteissa, vaikka just semmoisissa tilanteissa, kun sun pitää olla tosi valpas keskittynyt, niin niissä tilanteissa voi käyttää nikotiinia.
Voiko se toimia esimerkiksi vaikka jossain just, että jos lähtee tekemään tyhjän vatsan aamulenkkiä?
Joo, totta kai.
Saako nikotiinia, siis nyt just mainitsin noin pussit ja sitten jos nikotiinin purkat, onko sitä niinku saatavissa missään muussa muodossa, joka olisi niinku puhdasta nikotiinia?
No siis
vaikka se on joku pipetti, millä voisi tippua suunta.
Siis nikotiinihan perustuu, niin kuin tällä hetkellä nämä imäytymiset on limakalvoilta. Eli siis nämä kaikki siis pussit ja muutkin niin on nimenomaan, että sä laitat sen huuleen tai sä syöt nikotiinipurkkaa, niin se imeytyy limakalvoilta. Mä en tiedä, mikä se imeytyvyys on sitten niin vatsasta. Et toki pipetillä, jos sä laittaisit nikotiinia suuonteloon ja niin kuin huljuttelisit sitä siellä, niin sittenhän se imeytyisi limakalvoilta. Mutta tietääkseni tämmöistä vaihtoehtoa ei ole. Itse asiassa suusumutteet. Nikotiini suusumutteet, joo.
Okei, okay. Ja saako näitä myydä Suomessa?
Saa, Nikoratella mun mielestä suusumute, okay. Joo.
Okay. Joo. Enkä tässä nyt sinänsä jotenkin tuntuu ikävältä jotenkin millään tavalla puhua positiivisesti nikotiinin käytöstä, kun se yhdistää niin vahvasti tupakoimiseen.
Se yhdistetään ehkä liiankin vahvasti joo siihen, koska siis nikotiini itsessään ei ole niin paha asia kuin mitä niinku annetaan ymmärtää, mutta en tiedä, että käyttäisinkö, tai en laittaisi ehkä kenenkään kisadiettiin silleen, että käytän nikotiinia.
Niin, en usko, että yskään Suomen mestaruus tai mikään muukaan pro-kortti on sillä ratkennut, että käytäisikö nikotiinia vai et?
Ei ole kyllä, että ei se niin merkittävä ero ole, ja itse asiassa aika monihan käyttää kyllä nikotiinia, niin kuin ylipäätään podauspiireissä. Niin. Ja dietillähän se on siinä mielessä hyvä, että siinä on myöskin taipumus siihen, että se vähentää ruokahalua, jolloin niin. Dietillä se helpottaa jonkun verran sitä oloa, ja toki sitten dopamiinin ja serotoniinin tuotannon lisääntyessä sulla tulee välillisesti hyvä olo, kun dietillä ei välttämättä aina ole hyvä olo.
Niin, tässä jos tullaan siihen, että jos on sen addiktion onnistunut itselleen jossain vaiheessa elämänsä hankkimaan, ja sitten mietitään vaikka tuommoista kisadiettitilannetta, niin onko se paras hetki esimerkiksi lopettaa sitä kessupolttelua välttämättä, kun siihen tullaan taas just siihen stressitasoihin ja muihin, että miten siitä elämästä tehdään niin kuin mahdollisimman helppoa. Toisaalta niin kuin laajemmin kun miettii, niin eihän täältä kukaan hengissä ole selviämässä tästä maailmasta, niin jos jostain asiasta nauttii, niin mun mielestä muutenkaan tarvitse vittu liikaa stressaa. Sillä, että
mä oon vähän samaa mieltä kyllä tuossa, että tietynlainen vapaus pitää olla siinä elämässä.
Tietysti niin kuin se, että itse, niin kuin mä sanoin, mä en itse ymmärrä tupakan polttoa, koska se ei sinänsä sillä tavalla ole samanlainen, sillä tavalla vaikuta vaikka niin kuin sun oloon kuin vaikka muut päihteet.
Mm.
Mutta sitten taas toisaalta, niin
se on tosi nopea se niin. Olo, mikä siitä tulee. Niin. Et siis kun nikotiinilla on niin lyhyt puolintumisaika, kun ei se ole kuin pari tuntia, että käytännössä jos sä käytät 1 tai 2 milligrammaa nikotiinia, ja se on 2 tuntia puolintumisaika yhdessäkin milligrammassa, niin ei sulle enää, jos sä taamulottanut nikotiini, niin illalla sulle ei käytännössä ole sitä enää veressä edes. Niin se, ja nikotiini itsessään on se addiktoiva aine tupakassakin, mutta tupakassa on isommassa osassa jopa se tavallaan se tapa ja se sosiaalisuus, mikä koukuttaa, että nikotiinista on yllättävän helppo päästä myös eroon.
Kyllä, kyllä. Hei, tässä oli taas erinomaisen hyviä vastauksia, erinomaisen hienoihin kysymyksiin. Kiitos jälleen näistä. Sieltä tuli mukavasti porukalta tullut näitä, ja siis niin, itse asiassa kaikki kysymykset tuli käyttökelpoisia.
Kyllä, kyllä.
Tätä, no, niin voitaisiin tässä jossain vaiheessa, ehkä ihan parin viikon päähän seuraa, mutta tehdään taas, koska selvästikin teillä on hyviä kysymyksiä ja sulla on hyviä vastauksia. Niin
hei, paljon tästä maksetaan?
Tästä sanotaan, kuule, sä maksat mulle tästä ilmaisesta markkinoinnista, ja kun siitä puhuttiin, niin tosiaan ottakaa IG:ssä Team Warriors, mitä se oli?
Team Warriors Alavio Coaching.
Kohta se alaviiva oli sen, joo. Team Warriors, aleva coaching, ja totta kai sitten sun oma henkilökohtainen IG, eli Jani Pulk,
yes,
löytyy sieltä, niin käykää tsekkailemassa. Niin sä taisit puhukin viimeksi, että sulla nyt ei ihan hirveästi ole avoimia valmennuspaikkoja tällä hetkellä. Että
niin, ja itse asiassa viime podin jälkeen niin mä tein muutaman niin kuin tämmöisen erillisen yksittäisen ruokavalion vaan. Ja itse asiassa kyse oli suolistosairaista henkilöistä, jotka tätä kyseli, joka oli mun mielestä hienoa, että mä pystyin heitä auttamaan.
Niin, sulla siitä, on tästä että tosiaan myöskin omakohtaisesta kokemusta, mistä puhuttiin viimeksi. Mutta hei, erittäin paljon kiitoksia taas tästä ja palaamme asiaan.
Kiitos.